Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, opäť sa stretávame v dopoludni na Infovojne. Dnes máme utorok 16. júna roku 26, no a meniny oslavuje Blanka a Bianka. Poďme aj do histórie. V roku 1871 v tento deň zomrel v Martine štúrovský básnik a prozaik Jan Kalinčiak, ktorý patrí k zakladateľom slovenskej historickej novely, autor známej satirickej prózy o predvolebnom boji Reštaurácia. V roku 1919 v Prešove na námestí vyhlásili Slovenskú republiku rád. Podľa vzoru sovietského Ruska ju vyhlásila Maďarská červená armáda, ktorá obsadila mesto. Na čele republiky stál revolučný výbor, neskôr vystriedaný revolučnou radou s predsedom Antonínom Janouškom. Slovenská republika rád zanikla po odsune maďarských vojsk. No a v roku 1944 v tento deň americké letectvo bombardovaním zničilo 80% závodu Apollo v Bratislave, pričom zahynulo 176 obyvateľov. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu, Druky predstaví zákon o sociálnych sieťach, Pellegrini ide na návštevu, tentokrát do Slovenskej akadémie vied, pokračuje summit G7, je tam aj Trump, Zelenský či Módy, Europarlament hlasuje o obchodnej dohode z USA. No a čo sa dialo včera? Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade indického premiéra Narendru Módyho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Experti na Áziu aj slovenskí diplomati sa zhodujú v tom, že pondelková návšteva indického premiéra na Slovensku sa zaradí medzi najvýznamnejšie za posledné roky. India zohráva podstatnú rolu vo svetovej geopolitike a pre Európsku úniu je kľúčovým partnerom v regióne Indo-Pacifiku. Robert Fico ponúkol Indii PPP projekty a pozval ďalších investorov. Chce spoločne rozvíjať zbrojárstvo aj umelú inteligenciu. Vzájomný obchod môže podporiť nedávno uzavretá dohoda o hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Indiou. Koaliční poslanci neotvorili schôdzu na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru. Prezentovalo sa iba 57 opozičných poslancov. Parlament podľa očakávaní neotvoril ani mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Pred hlasovaním sa prezentovalo iba 60 poslancov opozície. Hlas predložil návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Na schválenie je potrebná ústavná väčšina, opozícia zmenu podporiť nemieni. Ide o pozmeňovák k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Predseda parlamentu a podpredseda Hlasu Richard Raši nerozumie, prečo by opozičné strany tento návrh nepodporili. Raši prislúbil, že ak by opozícia nepodporila návrh len preto, lebo je to ako pozmeňujúci návrh pri predlžovaní volebného obdobia v samosprávach, v septembri predloží Hlas samostatný návrh. Možnosť zakotviť v ústave skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum bola predvolebným sľubom prakticky všetkých koaličných strán. Žiadna ju však do Národnej rady doteraz nepriniesla. Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu hovorí, že konsolidácia pripravila jej členov o zákazky za 500 miliónov eur. Žiada zrušenie transakčnej dane, návrat k rovnej dani z príjmov a jednoduchší systém DPH. Zákazky, o ktoré firmy za posledné 3 roky prišli, mohli priniesť prácu pre viac ako 1500 zamestnancov a príjmy pre štát vo výške takmer 70 miliónov eur, vyčíslila asociácia. Kamil Šaško nehovorí, kedy bude nový tender na záchranky, alebo kedy predloží zákon, ako by sa mali vyberať. Na otázku, či to bude ešte počas tejto vlády, VSTVR odpovedal, predpokladám, že áno. V januári tvrdil, že záchranky presunie pod nemocnice. Hovoril vtedy aj to, že má politickú dohodu a zákon chcel mať schválený do konca tohto roka. Teraz tvrdí, že prebiehajú intenzívne debaty a že stále pracujú na viacerých variantoch. Záchrankový tender prebiehal v lete minulého roka, minister zdravotníctva ho zrušil potom, čo ho na to vyzval premiér. Minister dopravy Jozef Ráš zatiaľ sa nerozhodol, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Uviedol, že svoje stanovisko oznámi do konca júna spolu s dôvodmi, ktoré ho k rozhodnutiu viedli. K možnej kandidatúre sa nechcel vyjadrovať ani na pondelkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že pôvodne plánoval rozhodnutie opierať o májový prieskum, no výsledky zatiaľ nekomentuje. Transparentný účet si podľa vlastných slov zriadil preto, že to vyžaduje zákon pri výdavkoch súvisiacich s prípadnou kandidatúrou. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu Matúša Šutaja Eštoka v spore s Jánom Čúrilom a spol. A zrušil kontumačný rozsudok. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 000 eur a ďalších 23 000 eur exekútorovi. Policajti ho zažalovali za výroky, ktorými ich prirovnal k mafiánovi Mikulášovi Černákovi. Spor sa teraz vracia na začiatok a o žalobe sa bude riadne pojednávať. Štátny inštitút pod Tomášom Druckerom po 446 dňoch zadržiavania napokon vyplatil európsky grant košickej LGBTIQ plus organizácii Sapling. Stalo sa to krátko pred vypršaním ultimáta Európskej komisie, ktorá hrozila Slovensku stratou miliónových eurofondov na mládežnícke programy. Najmä si aj okienko denníka N. Situáciu na Slovensku sledujeme veľmi pozorne, hovorí Nela Rail, predsedníčka Európskeho výboru pre kultúru o pôsobení ministerky Martiny Šimkovičovej. Nevidíme však len ministerku, ale aj umelcov, na ktorých útočí. Vidím boj, ktorý zvádzajú a ktorý je zároveň bojom za zvyšok Európy. Koniec hlásenia. Poďme do Euromordoru. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Medzivládna konferencia sa mohla uskutočniť po skončení dvojročného maďarského blokovania. Prístupová konferencia sa konala v Luxemburgu. Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Neskôr Rada EÚ informovala aj o začatí rokovaní s Moldavskom. Každé otvorenie alebo uzavretie kapitol sa odohráva prostredníctvom medzivládnej konferencie a musí byť schválené jednomyselne. Európska múmia nezruší sankcie proti Iránu bez konkrétnych viditeľných zmien, uviedla Ursula von der Leyen. Predsedníčka Európskej komisie poznamenala, že sankcie súvisiace s jadrovými aktivitami môžu byť teoreticky zrušené nezávisle od sankcií za porušovanie ľudských práv. Si nepamätám, že by Európska únia dala sankcie za porušovanie ľudských práv napríklad Izraelu, Saudskej Arábii, teda Spojeným arabským emirátom a podobne. Nepamätám si to. Podstatou sankcií je, že potrebujeme ozajstné zmeny v praxi predtým, ako zvážime ich zrušenie, povedala krátko pred začatím samitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste. Maďarský parlament schválil obmedzenie funkčného obdobia premiéra na 8 rokov. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od mája 1990. Viktor Orbán vládol 16 rokov a tento rok by mal znemožiť jeho návrat. Z ústavy vypustili aj ustanovenie o zriadení úradu na ochranu zvrchovanosti. Úlohou tohto orgánu, zriadeného počas vlády Fidesu, bolo chrániť ústavnú identitu Maďarska. Schválené zmeny ďalej upravujú majetkové práva nadácií spravujúcich majetok vo verejnom záujme. Štát získava späť zakladateľské práva, ako aj právo tieto nadácie zrušiť. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov, nahradí ich príspevok od štátu a rozpočty verejnoprávnych médií sa znížia o 15%. Česká televízia a Český rozhlas odhadujú, že pre zmenu financovania by mohli prepustiť, krásne prepočúvajte, nie 61, ale 700 ľudí. Televízia a rozhlas by mali dostať 323 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ich rozpočty sa vrátia pred vlaňajšie zvýšenie poplatkov. Podľa premiéra Andreja Babiša musia verejnoprávne médiá šetriť ako v iných európskych krajinách. Dobre počúvaj, Jarko Naď. Poľsko doteraz nedodalo Ukrajine dosluhujúce stíhačky MiG-29, pretože mu neposkytli dronové technológie z Ukrajiny Poľsku. O odovzdaní ďalších lietadiel sa v Poľsku hovorilo už na prelome minulého a tohto roka. Dialóg medzi Poľskom a Ukrajinou pokračuje, povedal druhý námestník poľského ministra obrany. Poliaci to povedali jasne. V súvislosti s tým, že budujeme svoje vlastné dronové kapacity, by sme chceli využiť ukrajinské kapacity. Ak tá vec bude dotiahnutá, Ukrajine techniku samozrejme odovzdá, uviedol. Dodal ale, že v tejto veci sa nič nezmenilo a vec dotiahnutá nebola. Kedy by mali byť poľské MIGy dopravené na Ukrajinu, tak nie je jasné. No, podpísala sa nejaká dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi, ale čo je to platné? Izrael nie je viazaný dohodou o prímeri USA s Iránom, vyhlásil izraelský minister Ben-Gvir. Podľa neho je Izrael vďačný Donaldovi Trumpovi a má rád USA, no nie je banánovou republikou, ale slobodným a zvrchovaným štátom. Hormuzský prieliv by mal byť podľa Donalda Trumpa plne otvorený v piatok. Aktuálne tam podľa neho ešte lovia pár mín. Jeden z amerických činiteľov pre New York Times povedal, že doprava sa nevráti do normálu skôr ako od týždne. Podľa Trumpa nie je zlý nápad, aby bolo v oblasti zo pár lodí aj z ďalších krajín. Pomoc už ponúklo napríklad Francúzsko. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona môže Paríž do 48 hodín nasadiť fregaty a do 2 až 3 dní aj lietadlovú loď. Pripomínam, že majú len jednu jedinú. Donald Trump povedal, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú otvorení krokom na vyriešenie vojny. Tvrdí, že s oboma viedol dobrý rozhovor. Volodymyr Zelenský uviedol, že navrhol Putinovi, aby sa stretli popri aktuálnom samite G7 vo Francúzsku, no Moskva návrh odmietla. Európania plus Amerika, to je veľmi dobrá príležitosť na spoločné stretnutie a preto by sme mohli pozvať Rusko, citovala Zelenského agentúra Interfax. Spojené štáty aj skupina G7 podľa neho súhlasili, no Rusko opäť ukázalo, že nie je pripravené rokovať. Kreml v nedeľu oznámil, že americký vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner čoskoro znovu pôjdu do Moskvy. Rusko tvrdí, že ukrajinský kláštorný komplex Kievsko-Pečerská lavra poškodila strela Patriot a že daný systém zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. V reakcii na nočné útoky Rusko zároveň deklarovalo, že civilné objekty, ktoré v Kieve zasiahlo, mali vojenské využitie. Vo filmových štúdiách Alexandra Dovženka sa údajne vyrábali drony so stredným a dlhým doletom. Terminál novej pošty zasa podľa ruského ministerstva obrany slúžil na prepravu a skladovanie tovaru dvojakého použitia, vrátane komponentov na výrobu dronov, robotických systémov a prostriedkov elektronického boja. Ruský rezort obrany doplnil, že medzi cieľmi jeho útokov v Kieve bolo niekoľko tovární so zbrojným programom, napríklad závod Radar alebo Burevestník a opravárenský závod civilného letectva. Ukrajinská bezpečnostná služba uviedla, že útok na kievskú pečerskú larvu v noci na 15. júna vykonal ruský bezpilotný prostriedok Geraň 2. Dajme si aj ekonomické oddelenie. Zásoby ropy v strategických rezervách Spojených štátov klesli na najnižšiu úroveň od roku 1983, konkrétne na 340 miliónov barelov ropy. Údaje ukazujú, aká napätá situácia je na trhu v čase, keď sa Spojené štáty a Irán dohodli na ukončení vojny a otvorení Hormuzského prielivu. Nuž Donny potreboval ukončiť konflikt s Iránom za každú cenu. Aj toto bol možno jeden z dôvodov. Z sekcia migrácia v Európe dve správy. Do španielského programu na legalizáciu pobytu sa už prihlásilo 900 tisíc migrantov, ktorí sa v krajine zdržiavajú bez povolenia. Prihlasovanie je otvorené do konca júna, ale už teraz prekonalo odhadovaného 500 000 žiadostí. Uchádzači o amnestiu pre migrantov musia preukázať, že do krajiny prišli do konca roka 25 a že v Španielsku žijú aspoň 5 mesiacov. Zároveň nesmú mať záznam v trestnom registri. Úspešní žiadatelia získajú ročné povolenie na pobyt a na prácu a po roku budú môcť žiadať o jeho predĺženie. Inak sa stavajú k migrácii vo Švédsku po skúsenostiach z krízového vývoja. Vo Švédsku prijali zákon, ktorý prikazuje zamestnancom verejného sektora oznamovať utečencov, ktorí nemajú povolenie na pobyt. Podľa kritikov to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie migrantov. Zahlasovalo 174 poslancov, 172 bolo proti. Nový zákon je v rozpore so základnými ľudskými právami migrantov a podporuje rasové profilovanie, varovala v marci skupina výskumníkov z troch švédskych univerzít. A dajme si ešte rubriku Šaškáreň. Áno, pozrieme sa na futbal. FIFA stojí za rozhodcom Seanom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. Bože, vám šibe z tých znakov. Austrálčan urobil pred zápasom Nemecka s Curaçaom symbol OK, ktorý sa v krajine pravicových kruhoch, píše denník N, používa ako označenie sily bielej rasy. Nezávislá disciplinárna komisia FIFA môže po prešetrení záležitosť potvrdiť, že nenašla žiadne dôkazy o porušení disciplinárneho poriadku, uvádza FIFA vo vyhlásení. Na gesto upozornila spoločnosť Fair, dlhoročný partner FIFA a Európskej futbalovej federácie s cieľom monitorovať rasistické a diskriminačné pokriky, vlajky a symboly na zápasoch po celom svete.
Predpoveď počasia.
Áno, a najprv sa pozrieme na aktuálne počasie na Slovensku, ktoré panuje slnečno na celom území, len na chopku je hmla v týchto chvíľach. A poďme od východu sa pozrieť na aktuálne teploty krátko po 9. Že ako sa máme na Slovensku. 18 stupňov v Trebišove, 17 v Košiciach, 15 v Prešove a Kamenici nad Cirochou, 17 v Bardejove a Tisinci, Poprad Lhasi 15, Telgárd 13, 18 v Rožňave, 19 v Lučenci, na chopku pri tej hmle 4 stupne Celzia, 16 v Žiline, 14 v Liesku, Sliaž má 15, Prievidza 18, 17 v Žiari nad Hronom, 18 v Dudinciach, 21 v Urbanove, 19 stupňov Celzia v Nitre, 18 v Piešťanoch, 17,5 stupňa v Trenčíne, 17 v Senici, 18 v Kuchyni, takmer 20 v Bratislave, no a Gabčíkovo má 19 stupňov aktuálne. Čo sa týka predpovede počasia na dnes, bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prechodne oblačno a tam ojedinené prehánky. V popoludňajších hodinách v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Denná teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši, na krajnom severovýchode a hore Hroní 18 až 23. Na horách to bude okolo 11 stupňov a fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor, ale taký dietný, že 5 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe. poslucháčom aj divákom. Na začiatok upozorním, že akcia stretávka v Zlatých Moravciach je zrušená. Aj. Tak tam nechoďte, a keď tam pôjdete, a tak nečudujte, že tam nie sme.
A nehľadajte za tým nevyčistené hajzle. Úplne iný dôvod, ale takto sme sa s Petrom dohodli, že tento rok to vynecháme.
No.
Takže ale k dispozícii máte Tvrdošín, teraz už v sobotu sa stretávame v Tvrdošíne, potom 1. augusta Slatinské Lazy a Gelnica 22. augusta.
Tak, tak to zatiaľ vypadá. No, ja som tu pozerám článok toto od Eky Balaškovej a prečítam vám z neho, potom vám pustím videjko. A či sa to niekomu páči, alebo nie, stále viac ľudí z oblasti kultúry upozorňuje na nepekný jav, o ktorom sme si možno mysleli, že patrí do čias socializmu. Vtedy vznikali diela v úvodzovkách o statočných súdruhoch a obetavých súdružkách, ktorí v mene strany, veď mnohí to poznáte či z vlastnej skúsenosti alebo zo školy. Keď je nám aj z divadelných dostiek či z televízie podsúvaná tá správna ideológia, hovorí sa tomu angažované umenie. Jednou takúto divadelnú hru vo videu na Facebooku kritizuje kandidátka na predsedničku Bratislavského samosprávneho kraja Zuzana Krajčovičová. Odpor k takémuto spôsobu kultúry prejavil na sociálnej siete vydavateľ a spisovateľ Pavel Baričák. A nejaký, čo tam má byť, nejaký Peter Pan, že zbabraný Peter Pan odštartoval svoju cestu pred vypredaným hľadiskom a my ešte stále strebávame úžasnú energiu, ktorú ste nám počas premiérového večera odovzdali. Pochválilo sa na Deň detí divadlo Andreja Bagara na Facebooku premiérov divadelnej hry. Podľa divadla boli spokojní malí aj veľkí a hercov. Všetci odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Hej. A táto pani Zuzana Krajčovičová, však my poznáme, a to nezdiela s nimi. A pustím vám teda, čo ona povedala. Samozrejme, mi to zase nejde, ja neviem prečo, čo sa to dejú tieto veci. Prečo sa mi to deje, Adrianko, mi povedz.
Neviem. Jarčuška je ten dôvod.
Krucinál, toto snad nie je možné. A niekedy to ide, a niekedy to nejde. Hej. No, tak čo ti mám povedať? Vieš to tam dať ty?
No, kde to mám hľadať?
Choď na hlavný denník.
Dobre, si to
tam, otvorí. Tam píše Eka, nie? Na hlavnom denníku.
Áno. Hlavný denník, otvoríme si hlavný denník, tu je. Tak, mám to otrovené. Dobre, kde to mám hľadať?
Počkaj, teraz som si to... volá sa to Potrebujeme angažované divadlo. Umenie. Tuto, keď máš... Zídeš dole, jak sú Korčoka, vidíš Korčoka v ľavo hore?
Vidím. Pod ním. Už to vidím.
Aj. A skrolni, prosím ťa, dole a tam je to videjko.
Áno.
A ja to dám hneď všetko na teba.
Počkej, sekunda. Len to natiahnem na celý obraz a môžeme ísť na to.
Toto naozaj púšťame deťom od 8 rokov. To, čo sa udialo v divadle, ma totálne šokovalo. Predstavanie malo byť nevinnou rozprávkou o Petrovi Panovi. Namiesto toho dostali...
Nechápem.
Ide to, veď to išlo normálne, čo robíš?
Ale zvuk nejde.
Ide sem zvuk. Ide.
Ja nepočujem u seba nič.
To...
Dobre, tak keď ide, tak ide.
Toto naozaj púšťame deťom od 8 rokov. To, čo sa udialo v divadle, ma totálne šokovalo. Predstavenie malo byť nevinnou rozprávkou o Petrovi Panovi. Namiesto toho dostali malé deti v hľadisku sprchu vulgárnych nadávok, polonahých hercov so spustenými nohavicami a scény s otvoreným sexuálnym podtextom. Situácia zašla tak ďaleko, že podľa správy samotné deti v publiku ostali zmetené a nahlas sa pýtali, čo to má znamenať. Pýtam sa tvorcov, režiséra a organizátorov, aký bol váš skutočný zámer? Toto majú byť tie ušľachtilé hodnoty a kultúra, ktorú podsúvate našim deťom? Ja hovorím, jasne nie. Obsah, ktorý je ponúkaný deťom, a áno, aj v divadlách, musí byť odsúhlasený odborníkom. A tiež musí byť naozaj kriticky zhodnotený, keďže môže ovplyvniť psychický vývoj našich detí. Boli ste na tomto predstavení so svojimi deťmi alebo žiakmi? Napíšte mi svoj názor do komentárov. A zdieľajte toto video ďalej, nech sa o ňom hovorí.
No, už rozumiem, prečo mne to nešlo, pretože to išlo len zvuk v jednom kanáli a ja mám len jedno načúvatko, preto som nepočul.
A počul si to potom už, alebo nie?
Ja nie, hovorím jeden kanál a ja mám z druhého kanála zvuku. No, ale tak, hlavne, že to bolo počuť v rádiu.
Hej, ona hovorí, že tam boli nadávky, hej, v detskom predstavení. Bolo na jej herci, tam vraj behali a samozrejme, lebo inak by to nebolo správne sliničkárske, Adrianko, sexuálny podtext tam musí byť pre deti. Samozrejme, potrebujeme, aby pedofília mohla rozkvitať, aby to mali jednoduchšie. Tak deťom budeme sexuálne podtexty teda podsúvať. Ja neviem, ja som to nevidel a ani to asi nikdy neuvidím, hej, že čo sa deje, možno niektorí, čo ste v Nitre, alebo počúvači z Nitry, tak možno potom napíšte, alebo sa ozvite, ak ste tam boli, že čo zač to bolo. Hej, ale Baričák napríklad, ako riadne ho to vytočilo, a ju asi tiež. No ale vyzerá, že mnohí ak je pravda, čo tam písali na tom Facebooku, tak mnohí rodičia boli nadšení. Hej. Teraz je otázka, či si tí rodičia uvedomujú, že to nebolo pre nich predstavenie, hej, ale pre deti. Hej, že, či to brali ako, že o, je to super, lebo je to perfektné a vedľa teba sedí 6-8 ročné dieťa, hej, a pozerá tieto veci. No tak pozri sa, hej. Ako čo iné od týchto ľudí očakávate, mi povedzte. Čo očakávate od nich? Čo? Treba zničiť deti, treba zničiť kultúru, treba zničiť štát. Nachystať deti pekne pre pedofilov, lebo však, aby to mali jednoduchšie. Predpokladám, že ministerka kultúry to zafinancovala poriadne, toto predstavenie. Hej. Povedz mi, čo si myslíš, z akého dôvodu toto robia?
Prečo to? Jednoznačne len kvôli tomuto. Lebo to je angažované umenie, rozumieš? Toto je podporované z rôznych nadácií. Keď ty angažovane spravíš takéto niečo, tak dostaneš za to peniaze. Dnes umenie nežije zo vstupného. Umenie, ktoré je naozaj hodnotné, na to ľudia prídu. Pretože sa to oplatí vidieť. A keď máš takýto brak, tak potrebuješ prachy, aby si to vôbec mohol hrať. Ja si nepamätám, že by veľké kapely, ako je Gladiátor, Inek, Kafe a ďalší, že by brali nejaké dotácie. Ja si nepamätám, a v tom prostredí sa pohybujem, že by, čo ja viem, Diturvit, alebo všetky tie kapely, to, čo sú moji kamaráti, Silencium, alebo ďalší, že by brali prachy na nejaké vystúpenia. Jednoducho idú, zahrajú, keď ľudia prídu, tak aspoň na naftu budú mať. Keď už nič iné. Ale pre tú radosť, aby mohli prezentovať svoju muziku, svoj pohľad na svet, tak idú, hrávajú a mnohokrát na to aj doplácajú. A nepotrebujú na to fondy. Tak, jak napríklad Dorota Nvotová, ktorá vyplakáva, že keď nie je podpora, tak ako budeme hrať? Nie. To nie je o peniazoch. Mnohé tieto kapely, aj zo slovenskej desiatky, jednoducho hrajú pre potešenie a pre radosť a pre svojich poslucháčov a divákov. A ak niekto potrebuje na to peniaze, aby mohol vôbec vystúpiť, no tak to potom nie je umenie, to je biznis. Veľké kapely potrebujú? Potrebujú niekoho? Nejaké fondy? No nepotrebujú. Sponzori sa im núkajú, pretože vedia, že na ten Desmod, alebo čo ja viem, na kohokoľvek, INT Smile, ľudia prídu a budú vidieť tam ten banér toho pivovaru, alebo módnej značky, alebo kozmetickej značky. Čo? Keby ste boli takí populárni, vážení páni umelci, ktorí plačete, že nemáte fondy a nemôžete svoje umenie šíriť. Keby ste boli populárni, ľudia by na vás chodili. Verte, že by ste si aj nejakú tú korunu zarobili.
Vieš čo, ja...
Lenže toto umenie a tieto kapely oslovujú široký pás ľudí. A ty, keď ideš osloviť len určité percento ľudí, smola. A keď to chce niekto pozerať, nech príde, nech si zaplatí. Len to by ste tam mali asi 10 ľudí, že? Kamarátov a rodinu zväčša.
Vieš čo, ale ja som, čo ja viem, tužiť dobrých 10 rokov a sme boli s manželkou v Nitre, v tomto divadle na, teraz neviem, či to bola Rysavá jalovica alebo Ženský zákon, niečo také. A nejaká klasika slovenská. A bolo to poňaté tak trošku trošku inak, hej, ale ako v poriadku, bo videl som to predtým aj niekde inde. Ale v pohode, ale čo chcem povedať? Hej? Plné divadlo. A zomieš? Divadlo bolo plné. Ja som sa čudoval, ja som myslel, že tam sadnem a pospím si trošku, vieš, za 10 eur. Ale divadlo bolo plné. Hej? Je pravda, že proste dnes už ľudia sa neobliekajú tam v mikinách a neviem, v čom tam boli. Hej? A tí ľudia, niektorí, hej? Ale divadlo bolo plné. Hej? A bavíme sa teda o niečom, čo kde sa nenadávalo, kde nebol sexuálny podtext. A keď, tak to asi pre dospelých to bolo. Hej? A určite tam nepobehovali polonahí herci. Hej? Takže neviem, či to potrebujú, alebo to proste, lebo ak to niekto financuje, tak treba sa pozrieť, kto to financuje a z akého dôvodu. Hej? K čomu je dobré týchto, tieto deti teda nejakým spôsobom indoktrinovať na tieto pedofilné a sexuálne veci. A ja sa týmto nečudujem, lebo táto ultralavicová cháska, hej, títo náckovia to majú, proste je to tak, hej, je to tak, ako to je, sú takto nastavení, hej, sú to obyčajné prasatá, zasraté prasatá, ktoré schovávajú deviácie za nejaké umenie, hej. A ja sa čudujem tým rodičom. Ak ty si slniečkár, hej, a tvoje, a ty tliskaš takýmto veciam a páči sa ti, jak tam Soňa trasy ceckami a neviem čo, hej, a tliskaš tomu a páči sa ti tam v Bystrici tiež v tom jednom divadle, tam nahý, niže polonaj, tam nahý behali, hej. A keď si takýto, ako to je fajn, ale prečo musíš tomu takýmto veciam vystovať svoje dieťa? A ak chceš z neho mať takého z toho devianta, ako si ty? Abo ti to je jedno? Hm?
Ale veď to je politika Bruselu, Norbert. Na to Brusel dáva peniažky, tak niektorí podnikavci to využijú. Aj tuto to vysvetlí Dana Vitálošová, napísala Markely článok s názvom Pred vstupom do európskej múmie treba poboskať dúhu. V konzervatívnej balkánskej krajine, kde sa 75% obyvateľov hlási ku kresťanstvu, príde muž na matriku a vyplnením tlačiva si zmení pohlavie na ženské. To nie je absurdná scénka Lasicu a Satinského. Balkánske Marly Svenie Líbichové sa takmer podarilo priviesť na svet. V krajinke, plnej pravoslávnych cirkví, totiž dúhoví aktivisti návrh zákona o pohlavnom sebaurčení napísali už v roku 2022. Reč je možno aj o vašej obľúbenej dovolenkovej destinácii Čiernej hore. V regióne, kde nikto takýto progresívny transzákon nemá, čiernohorský návrh na pohlavné sebaurčenie stále čaká v zásuvke. Popísať, ako k tomu došlo, to by si vyžadovalo príliš hlboký ponor do lokálnych politických reálií. Každopádne návrh zákona napísali dúhoví aktivisti a konzultovali ho s Eurokomisiou. Keďže sa voči podobnej zhovedilosti ozvali odporcovia podobných zhovedilostí a stala sa z nej výbušná zmes, premiér legislatívny proces stopol. Lenže, keď už raz návrh zákona existuje, Eurokomisia Čiernej hore nedá pokoj. Snaží sa motivovať, že keď to teda napísali, nech aj pekne krásne schvália. V mene vstupu do najdemokratickejšieho zoskupenia. Čierna hora je inak zo všetkých štátov, s ktorými Európska únia vedie prístupové rokovania vraj k vstupu najbližšie. Slogan hovorí v roku 28, nech nás je 28. Ak by ste nevedeli, únia rokuje aj s Albánskom, Srbskom, Severným Macedónskom, Moldavskom a Ukrajinou. A všetkým vyššie spomenutým sa Európska múmia pred vstupom snaží natlačiť čo najviac dúhy. V súlade s mojou prirodzenosťou mi napadajú samé pôdohospodárske metafory. Keď pre pečenku štopete úbohé husy, každá znesie iný objem. Podobne je to aj s dúhou a vyššie uvedenými štátmi. Európska únia síce štope, ale len také dúhové opatrenia, ktoré štát, teda hydina, ešte ako tak strávi. Albánsko, kde polovica obyvateľstva, ba 60%, verí v proroka Mohameda, toho znesie menej než Čierna hora. A tak Eurokomisia ako dobrý hospodár vo svojej správe o pokroku Albánska dvíha prst iba preto, že štát ešte nezaviedol lekárske postupy pre medicínsku zmenu pohlavia. Tie už Čierna hora dávno má. Keby ste ostali zmetení, čo sú to tie medicínske postupy pre zmenu pohlavia, predstavte si, ako Hippokrates rotuje v hrobe. Lebo reč je o transmedicíne a tá má s medicínou spoločného asi toľko, čo doktor Mengele s liečením. V transmedicíne totiž prostredníctvom medicínskych postupov prebieha škodenie. Ženy sa kvôli vidine zmeny pohlavia napchávajú pre ne toxickými mužskými hormónmi a chirurgovia mužom a ženám a deťom odrezávajú zdravé pohlavné orgány v mene duševného zdravia a ľudskej autenticity. Nuž, Albánsko v týchto praktikách, ktoré sú zjavne pre Európsku úniu extrémne dôležité, zaostáva, pretoho Eurokomisia hreší. Aby však štát nebol smutný, dostáva jednotku s hviezdičkou za prvý ročník Prideu, ktorý tyranov defiloval minulý rok. Eurokomisiu pochody duhovej hrdosti celkovo veľmi zaujímajú. V správach o každej z krajín, ktoré by sa rady stali súčasťou eurokurníka, sa spomína, či sa tu v predmetnom roku konal Pride. Neviem, prečo sa eurokrati o tieto akcie tak starajú, ale počula som, že všetci najväčší demokrati obľubovali každoročné pochody más mávajúcich vlajočkami. Vieme teda, že pre európskeho gazdu sú dôležité pochody dúhovej hrdosti a transmedicína. Ale čo pohlavné sebaurčenie, inak povedané facka realite kombinovaná so znásilňovaním papiera. Lebo inak sa praktika zmeny úradného pohlavia vyplnením tlačiva nazvať nedá. Eurokomisia síce Legal Gender Recognition napísala do správy o Čiernej hore, no vyzerá to, že si za to Čiernohorci môžu do istej miery sami. Ako som už spomínala, urobili fatálnu chybu a podobnému návrhu zákona otvorili dvere. Ale je takéto radikálne, progresivistické a ťažko idiotské ustanovenie, áno, pohlavie si takto môže zmeniť každý, v platnosti napríklad v Nemecku, Španielsku, v Belgicku. Jednou z podmienok, ktoré Eurokomisia tlačí tradične konzervatívnym uchádzačom o vstup do jej čoraz tesnejšieho objatia. Niečo podobné, miernejším jazykom a odlišným, sme sa opýtali aj zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Zatiaľ neodpovedali, no slúbili nám, že sa na to pozrú. Kým dajú vedieť, môžeme sa so žiadosťou o radu obrátiť na medzinárodnú dúhovú lobby. Tá je v otázke pohlavného sebaurčenia buď úprimnejšia než Eurokomisia, alebo prejavuje tendenciu považovať svoje priania za realitu. Iglio, teda International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex a študentská organizácia, teda medzinárodná LGBT, mládežnícka organizácia, ktorú financuje aj Európska múmia, uverejňuje rebríček dúhovosti štátov Európy. K Čiernej hore a pohlavnému sebaurčeniu sa tu píše, že schválenie vyššie spomínaného návrhu zákona je podmienkou pre vstup do únie. Ale môžeme im uveriť? Tu sa oplatí vedieť, že nejde o len tak hociakú medzinárodnú mimovládku. Európska múmia s ňou totiž konzultuje svoje dokumenty a legislatívu. Okrem toho únia Iglio priamo obhadzuje peniazmi. Iba v roku 2025 dostala organizácia z eurofondov 1 200 000 eur a tento rok sa jej ušlo dokonca ešte o niečo viac. Za také peniaze sa už v Bruseli dá všeličo poriešiť. Blízke vzťahy Iglio s EÚ.
O, pán Adrian, nám zmizli. A neviem, kam zmizli.
Keď sa píše, že štát by sa pred vstupom do Európskej únie v oblasti úradných zmien pohlavia mal zladiť s právnymi predpismi EÚ a rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. To znie ako pokročila právničina. Dá sa však jednoducho preložiť. Srbsko má úradné zmeny pohlavia nastavené dosť benevolentne. Pre prepis pohlavia v dokladoch stačí užívať hormóny opačného pohlavia. Aj bez znalosti rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva je teda zrejmé, k čomu Eurokomisia Srbsko tlačí. Podmieňuje vstup do európskej rodiny prijatím najradikálnejšieho transzákona. Keď sa teda v Nemecku na matrike, podobne ako Aténa z Diovej hlavy, zo Svena Libicha stala Mala Svenia Libichová, mohla by sa raz v Srbsku zrodiť nejaká Mária Saňa Ľubava. A nie len jedna, pokojne by si tam mohol pohlavie podpisom tlačiva zmeniť akýkoľvek recesista, extrémista či úchylák. A to všetko vďaka Európskej únii. A tu máš odpoveď na to, že prečo je to dobré. No, naklepeš si tie deti jak rezne, lebo každý režim musí ísť cez deti. A keď si naklepeš tie rezne a tie deti vyrastú a o nejakých 10-15 rokov budú môcť zvoliť a budú môcť teda o sebe rozhodovať, tak bude jednoduchšie presadzovať tieto hlúposti Bruselu. Ako je tranzícia, ako je zmena pohlavia úradná a podobne. Budú prístupnejší aj vďaka takýmto predstaveniam, aké sme popisovali pred chvíľou.
Teraz si zoberte...
A toto všetko financuje Európska múmia v Bruseli.
Teraz si zoberte, že neviem, máme problém, ja neviem, nemáme problém, ale proste A bolo by vhodné, keby sa nejaké peniaze, hlavne čas vrazil do cigáňov na Slovensku. Hej? Ktorých je viac, než je týchto transsexuálov v Európe. Na Slovensku mám viac cigáňov, než celá Európa má transsexuálov. Ale to nie je problém. Hej? Je plno ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť. Stále sú takí. Hej? Alebo poisťovňa povie, že nie, lebo samozrejme aj na Slovensku poisťovňa zdravotná je tu od toho, aby zarábala peniaze. Lebo my sme najkapitalistickejší štát na svete. Hej. Nikto to nezmenil. Nikto. Hej. A keď má pustiť chlap na niečo, čo možno to dieťa zachráni, možno nie, no oni nebudú riskovať svoje peniaze a utrácať na nejakého parchanta, ktorý možno aj tak neprežije. Oni potrebujú zisky. Hej. Na toto prachy nie sú, na nič takéto peniaze nie, proste neexistuje, ale na transsomariny, hej. Na to sú 100 milióny.
Na to peniaze sú.
Na to sú prachy. Hej. A je ich pár týchto švihnutých ľudí, lebo ak si, tak máš problém psychicky. Hej. Nie medzi nohami, v hlave máš problém. Na to peniaze sú. Hej. Ale tam bezdomovci no. Všade a ja neviem čo. Nevadí.
A túto agendu veľmi tlačia červené denníčky ako denník N,
jasne.
Smečko, kde sa uverejňoval, že pedofilia je vlastne v pohode, alebo Aktuality. No a potom zrazu zistíte, keď tlačíte takéto kraviny a vyslovene klamete, šírite hoaxy, o Gabardove ste nenapísali doteraz napríklad. Čítam. Dôvera v slovenské médiá sa opäť prepadla a dosiahla historické minimum. Médiám dôveruje len 19% Bože respondentov. Horšie skončili len Grécko a Maďarsko. Vyplýva to z najnovšej štúdie. Digital News Report.
Ideme hrať. Pozrieme sa na to potom.
Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem aj ja každému. Chcem sa vrátiť k tej dôvere a toto. Aj ako prečo asi, prečo má iba 19% ľudí vám dôveruje. No tak to vidíte, že nie je to zase až také zlé zo Slovákmi, tak iba 19% ľudí je tupých, jak baganža. Aj. No tak to nie je až také zlé. Aj.
To je, ale to je presne 19%, toľko má progresívne Slovensko.
No, však to je, tam niekde sa pohybujeme. Jak som minulý týždeň sme sa bavili o tom Severnom Írsku, hej. Veľmi sa o tom už nepíše teraz, lebo na čo? Hej, tam sa spravilo pár správ pred 6-7 dňami. Hej. A ja som vám popísal presne, jak to tam funguje, jak to tam, čo bude, hej, ďalej už sa nedozvedáte z ony, nič. Irasa, len aby ste vedeli, hej, Írska republikánska armáda alebo nejaká jej odnož, hej, sa aktivovala, hej, vydali už tie svoje videjká, čo majú v maskách a neviem čo, hej, a dá sa to dohľadať na internete. Hej, takže však zapalo im tam domy, auta, neviem čo týmto bubušom. Hej. A zatiaľ to vyzerá tak, že iba nejaká odnož tej Irisa sa aktivuje. Samozrejme, ako ľudia sú vytočení. No ale čo možno Starmer si neuvedomuje a nikto si neuvedomuje, hej, že stačí, keď jeden bubuš teraz znásilní alebo zavraždí nejaké protestantské dievča. Hej. Toto jedno bude stačiť. Alebo nejakú protestantskú rodinu napadnú, alebo niečo takéto urobia. Hej. Celá britská armáda, čo má 70 000 ľudí, hej, keby všetkých tam poslali, keď sa spoja protestanti s katolíkmi, hej, tak vám zaručujem, že aj keby Briti armádu tam poslali, tak s tým nič neurobia. Hej. Tí bubuši budú stať, ale buď budú pozabíjani, alebo utečú, alebo proste budú odvlečení. Hej. Stačí jeden útok teraz. Teraz stačí už iba jeden útok na nejakého protestanta. A uvidíte, čo tam bude zamela. Hej. Títo ľudia sa neserú s týmto. To nie sú Nemci. To nie sú Londýnčania. To nie sú Francúzi, alebo debilní Belgičania. Hej. Títo ľudia to tam vypracujú. tak či tak. Hej. Tak ja len hovorím, že Bubuši by si mali dávať pozor a zaručujem vám, že Briti s tým nebudú vedieť nič urobiť. Ak sa tie dve skupiny spoja, hej, tak ste všetci v prdeli. Rozumieš? Jak baťa s drevákami. Hej. A presne, čo som hovoril, presne to sa začalo diať. Hej. A aj sa bude diať. Hej. A možno títo Íry v tom Severnom Írsku, hej, budú príkladom ostatným. Aby sme si nechali skákať po hlave. Hej. Aby sme netrpeli naše ženy, naše deti kvôli tomu, že vlády sú skorumpované. Že ich niekto drží za gule a nič s tým nerobia. Hej. Jak napríklad britská vláda.
Ale veď každý aspoň z IQ 92 s tým sedliackým rozumom, z ktorého sa progresívci smejú, keď začala tá migrácia v 15. videl dopredu, čo sa bude diať. Upozorňovali sme na to aj my, aj alternatívne médiá a všetci s normálnym rozumom, že toto nie je dobre, že ľudia, ktorí prichádzajú z Blízkeho východu, nie sú kultúrne kompatibilní s kresťanskou kultúrou. Tu obhajovali, keď si pamätáš, ale však za Komanča sme aj my migrovali. Áno, áno, aj my sme migrovali. A my sme tam prišli, a nie blbci sme natiahli ruku, ale každý jeden si našiel zamestnanie a makal ako Fredka.
Podrezávali sme tam niekoho.
A mnohí sa, to pochybujem, a rástli, osobnostne rástli, profesne. A mnohí sa dostali do vysokých funkcií. Prispôsobili sa spôsobu života v tej ktorej krajine. Či to bolo Francúzsko, Británia, či to bolo Španielsko, Nemecko, Kanada, Spojené štáty americké. A tí ľudia sú doteraz úspešní. Pozdravujem všetkých, ktorí ste zahraničí a ktorí ste si tým prešli. Neboli ste chránená zverba, práve naopak. Museli ste dokázať, že na tom máte viac ako domáci. Čo sa pri týchto inžinieroch, amatérskych gynekológoch a chemikoch a chirurgoch nedá povedať. V Nemecku vysiciavajú doslova sociálny systém. Doslova vysiciavajú. No ale veď ste vyhlásili Nemci, že zvládneme to. Už tedy bolo jasné, že nezvládnete. Už v Nemecku ste mali príklad, keď ste si naťahali v 70. rokoch Turkov, aby mal kto robiť na vás. Asimilovali sa Turci? Nie, nie, nie. Vôbec nie. A nikdy sa tak nestane. Dokonca sú radikálnejší moslimovia ako doma. To sa týka aj Maročanov, aj ďalších. Francúzi by o tom vedeli hovoriť. Pamätáš si, keď v 16., 17. roku, 18., 19. sme hovorili o no-go zónach vo Francúzsku, v Bruseli, kam ani policajti nechcú ísť. Maximálne vo Francúzsku legia. To boli hoaxy. Dnes je to realita. Dnes je to realita. Dnes sa o tom píše aj v červených denníčkoch. Ale keď si na to upozorňoval v 15., 16., 17., 18. roku, tak si bol islamofób, bol si xenofób a čo ja viem, čo ešte. Poradkyňa pani Čaputovej povedala, že pokojne môžeme prijať 40 až 60 tisíc migrantov, že to sa stratí. Hej, naozaj. Toto sú ľudia, ktorí ťahajú Slovenskú republiku ku dnu. Nič viac, nič menej. A nie len Slovenskú republiku, samozrejme celý ten kultúrny západ. Dnes to vidíš v Británii. Denne niekoľko desiatok útokov nožov. Vidíš to v Nemecku. Stano by o tom vedel rozprávať. V Bruseli a v ďalších. Choďte do Bruselu. Schválne. Na každom rohu máte troch ozbrojených vojakov. Chcete to aj na Slovensku? Na každom rohu v Bratislave, Nitre, Prešove, Žiline, Lučenci či v Košiciach. Na každom rohu samopálníkov troch?
Toľkých nemáme.
Aby ste boli v bezpečí? A pred kým v bezpečí? Pred bielým heterosexuálom, jazdiacím na dízlovom aute? No ten nôž nevytiahne na ulici. Áno, samozrejme, ako náhle príde k útoku, tak on vlastne ani nebol nejaký radikál, on mal psychické problémy, alebo bol alkoholik. A takto sa to ospravedlňovalo v priebehu času. Tí ľudia sa radikalizujú v modlitebniach, v mešitách. Oni chcú ovládnuť Európu. a spraviť z nej ďalší kalifát. A idú na to dlhodobo. Oni nemajú. Oni majú všetok čas sveta. A budú to robiť. Ako povedal svojho času Erdogan, Európou vládeme našimi maternicami. Bude nás viac. Choďte sa pozrieť do Nemecka, choďte sa pozrieť do Belgicka, do Francúzska, do Británie. Tuším, len 37% pôvodných obyvateľov, Britov, bielých, je v Londýne. Čistá tma. Bol som tam na jeseň. Každý jeden ochránkár bol čierny. A to som bol ešte v centre, hej. Ale keď si išiel metrom na Heathrow, čím ďalej si išiel, tým tam bola väčšia tma. Pôvodné biele obyvateľstvo, možno už len na vidieku. A toto asi zrejme chceme. Ako povedala jedna progresívna vraj komička. Ale nech prídu, veď slovenským chlapcom sa nechce trtkať. No však prečo sa nepresťahuješ do Saudskej Arábie? Alebo do Sýrie, alebo do Iraku. Alebo do Pakistanu.
Stačí do Viedne ísť.
No, to tiež, ako áno, keď som bol vo Viedni, ty kokos. Čistá tma. Na hoteloch recepční len Indovia, alebo z Blízkeho východu. A všade pakoši. Paradoxom bolo ale, keď sme boli v Cardiffe, tam bubuši všetci pracovali ako rozvážači jedla. Bolt, Volt, tieto aplikácie. Videl som tam bezdomovcov v Cardiffe. Tí bezdomovci boli výhradne bieli. Výhradne bieli. Ja som čierneho bezdomovca nevidel.
Ale tak každý bubuš dostane od štátu, nie on je. Bývanie, veď. Vieš, ak je to?
No. Skús ty ísť, akože emigrovať do Británie, čo dostaneš ako bielý heterosexuál.
Nič.
Veľké H a malé O. Ne. Môj zlatý. Vieš? No. A takto si tu žijeme. Sem tam si aj dáme. Prečo nedôverujú ľudia médiám? Pretože médiá ako Aktuality, Denigen a ďalší a Smečko forsírujú progresívne Slovensko. Vyslovene kopú za nich. A obhajujú aj takých ľudí, ako je Ivan Korčok. Pozorne počúvaj.
Na Slovensku je dnes na návšteve indický premiér Narendra Modi. Chcem túto návštevu privítať, veď ide o Indiu, ktorá je globálnou politickou a ekonomickou veľmocou, najľudnatejšou krajinou a pokiaľ táto návšteva dá impuls najmä k ekonomickej spolupráci, ktorá bude na prospech Slovenska, tak je to len dobre. Zároveň ale treba vidieť realitu a tá je taká, že z tej proklamovanej zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany práve touto návštevou vidíme, ako hrubo zanedbané je zo strany vlády to, aby mala takéto silné vzťahy aj s európskymi partnermi. Veď okolo nás bočia európski premiéry. Naposledy sme to videli pri tej spackanej návšteve nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktorý nakoniec na Slovensko neprišiel. Takže ani táto návšteva tak významného predstaviteľa, akým je indický premiér, naozaj nemôže zakryť to podstatné, že vláda rozbila vzťahy s európskymi partnermi a ukazuje sa v plnej nahote, že títo od nás bočia. A to je veľmi, veľmi zle pre Slovenskú republiku.
Neviem, ale nebola to náhodou v piatok šéfka Európskeho parlamentu Metzolová Roberta? Len tak mimochodom? Ivan, ty prečo klameš do telky? No a na to sa vlastne pozrel v relácii na TA3, teda takú odpoveď dal tomuto kocúrikovi Eduard Chmelár.
Už mi prišla naozaj smiešná a zúfalá reakcia Ivana Korčoka, ktorý zareagoval na túto návštevu hejtom, prečo minister Blanár bol na stretnutí so svojím rezortným indickým kolegom a nie v Luxemburgu na zasadaní ministrov EÚ. Prosím vás pekne, už stačilo. To by som odkázal nielen pánovi Korčokovi, ale celej opozícii. Pán Korčok veľmi dobre vie, pretože je to profesionálny diplomat, ktorá návšteva, alebo kde je miesto ministra zahraničných vecí pri takejto významnej návšteve. On sám by si išiel nohy potrhať, aby tu bol. A že mu takéto niečo niekto nadiktoval, alebo že sa vôbec nechá vmanevrovať do takejto trápnej pozície, to je už smutné, ale jedna dobromyselná rada opozícii už naozaj stačilo. Už sa dosť strápnili tou tézou o medzinárodnej izolácii Slovenska, ktorá vybuchla alebo rozbila sa na márne kúsky. Existuje niečo ako štátny záujem a naozaj na tomto, na hejte voči návšteve indického premiéra rozhodne nenazbierajú body. Takže toto bolo naozaj trápne.
A červené denníčky idú v tomto naratíve ďalej. Sme v izolácii a nepomôže ani návšteva indického premiéra. Troška pozabudli, že tu bola Roberta Metzolová a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže ale v čom má pomáhať ako návšteva? Alebo čo? Ako ja toto nechápem. Alebo Merz. Pre kieho boha je dôležité, aby Merz prišiel na Slovensko? Rozumiete, tento zasratý nácek? Ako prečo by sme my ho tu mali hostiť za naše peniaze? Čo nám on donesie? V čom je prospešný Merz? Toto mi povedzte, ako z akého dôvodu sa my máme pchať do nejakej nacistickej riti? Toto vy vysvetlíte niekto. Z akého dôvodu do riti? K čomu je to dobré toto? A neprišiel, no neprišiel. Ja som rád, že neprišiel. Nemusí nikdy prísť tento nacista. Nikto ho to nechce. A keď vy chcete, tak choďte za ním do Berlína. A tam sa s ním môžete bratričkovať, tam si môžeš natrieť indulónu na hlavu a strieť sa mu do zadku. Rozumieš? Tento zasratý nácek, ako z akého dôvodu ja musím... Oh, nebol tu Merz. Pán Boh zaplať, že to nebol. Hej, nepotrebujem ani Merca, ani Hitlera, ani von der Leyenova, aby sem chodili. Nepotrebujeme ani tú nacistku estonskú. Nepotrebujeme. Rozumiete? K čomu nám to je? No. My sa musíme s nimi bratať a musíme sa... A prečo? Keď si zoberieš, že tá India má trikrát toľko obyvateľov, jak celá zasratá únia. Hej? A to je taký trh potenciálne pre nás, že keby sme len tam vyvážali, hej, tak máme vystarané. Nestíhame vyrábať. Hej? Ako ja neviem, čo proste, ako kdo, koľko, z akého dôvodu. Prečo si myslíte, keď vy poviete, že Merz je veľmi dôležitý, aby som... Prečo je? Tak mi to vysvetli. Ja som blbý somár. Rozumieš? Sedlák som. Vysvetli mi, prečo je dôležité, aby nácek sem prišiel. Prečo je to tak strašné, že neprišiel. Ako? Z akého dôvodu? A ja by naficoval... A o čom sa budeš s ním baviť? S debilom. Nacistickým, ha? O čom sa s ním budeš baviť, mi povedz. O čom?
No vidíš, ale červené denníčky tlačia túto agendu progresívneho Slovenska vrchom spodkom. Čiže to sú v podstate stranícke noviny. Len to nepriznajú naplno. A prečítaj si Aktuality, prečítaj si Smečko, prečítaj si Denník N. To sú politické plátky. Nič viac, nič menej. A potom sa čudujete, že vás sleduje alebo dôveruje vám 19%. Nuž. A potom predávate knihy v zlave alebo trička, alebo organizujete besedy, na ktoré si ľudia majú zaplatiť lístky. A zachraňujete demokraciu. Zachraňujete demokraciu tým, že forsírujete progresívne Slovensko, neschopného Šimečku a celú tú plejádu, ktorá je okolo neho.
Robia, čo im povedia majitelia. Rozumieš, ako čo iné on má robiť?
Á, presne tak. Presne tak. Lebo zjavne majitelia ich držia za gule. Asi na nich niečo majú. Preto idú. Asi Korčok pravdepodobne, lebo on nemôže byť až taký blbý, že toto forsíruje až takýmto spôsobom. Držia ho za gule. Alebo s Lajčakom chodil za Epsteinom.
To vie.
Však boli kamaráti. Poďme hrať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme, aká šteme.
No, teraz som sa práve dozvedel, že náš dnešný host kvôli nám, Norbert, a kvôli našim poslucháčom zrušil návštevu doktora, pán inžinier Štefunko, vítajte.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Najlepšie všetkým poslucháčom.
A vám hodne zdravia prajeme, hodne zdravia. Možno sa vyliečite u nás.
Ďakujem veľmi pekne, aj vám. No, a všetkým na Slovensku.
Taký chudák prišiel, unavený, hovorí, zaspal som ráno o 4. Ale som tu, prišiel som. Prišiel som, aby som hovoril o tom, čo sa ma budete pýtať. A začneme pekne zostra. Včera sme tu mali na návšteve indického premiéra. Veľká návšteva z veľkej krajiny. Samozrejme, Korčok to hneď opiskoval, že však my sme izolovaní, že nejaký indický premiér, to akože, že nič, že dobre, ale ako to vy, ako skúsený diplomat, ktorý 30 rokov robil v Ženeve, ako vnímate túto návštevu vy? Čo to môže priniesť pre Slovensko, okrem indických taxikárov Nitre?
No, v prvom rade dajme to do kontextu. Indická ekonomika je v súčasnosti treťou najväčšou na svete. To znamená, musím ako to doplniť, je to podľa výpočtov Medzinárodného medzinárodného fondu vo Washingtone, ale je to urobené na parite kúpnej sily, lebo sú dva spôsoby výpočtu hrubého domáceho produktu. A premiér mimochodom včera použil ten druhý, ale ja si myslím, že to nie je ten najsprávnejší a v podstate aj Medzinárodný menový fond tým, že došiel s týmto výpočtom hrubého domáceho produktu na základe parity kúpnej sily, tak vlastne potvrdil, že to má logiku. A čo chcem povedať? Lebo v jednej krajine môže stať benzín, ja neviem, 30 centov a v druhej krajine stojí 2,5 eura. A teda keď to zoberieme na doláre, tak tie ešte ceny sú rôzne. A vy, ťažko sa porovnáva nominál, pretože v tom nominále je rôzna cenová úroveň. A tým pádom to skresľuje tie výsledky. Kdežto, keď sa to prepočíta na tú paritu kúpnej sily, tak je to vlastne porovnateľné v tom svetovom meradle. A z tohto pohľadu India nie je piata, ale je tretia. Na prvom mieste je Čína, na druhom mieste sú Spojené štáty americké, na treťom mieste je India, na štvrtom mieste na počudovanie pre mnohých je Rusko, na piatom mieste je Japonsko, šieste miesto má Nemecko, potom ide Indonézia, Brazília a až potom ide Francúzsko a Veľká Británia. Samozrejme, keď to zoberieme z toho nominálu, ale hovorí nominál, to je porovnávate rúšky s jablkami, lebo to je rôzna cenová úroveň v rôznych krajinách. Tak z tohto pohľadu samozrejme na prvom mieste sú Spojené štáty a India je niekde piata, hej? Ale Rusko napríklad je deviate, čiže stále je to ako významné, aj tá India, aj to Rusko. Akurát, že hovorím, a to je to správne, lebo robí to Medzinárodný menový fond, že to počíta hrubý domáci produkt na parite kúpnej sily. Čiže to znamená, to je plne porovnateľné. Samozrejme, dá sa diskutovať o tom mechanizme výpočtu, lebo tam sa budú vždy všetci hádať, ale všetci uznávajú, že toto je niečo porovnateľné a odráža to skutočnú ekonomickú silu a váhu danej krajiny. Čiže India je na treťom mieste z tohto pohľadu. Je to skoro 1,5 miliardy ľudí, čo je niečo obrovské. A samozrejme, že India tým, že ona v tých technológiách, hlavne v IT, má množstvo tých ľudí. Ja som aj bol v Hyderabade na univerzite, práve takejto univerzite, hej. Ja som to videl, a tam mimochodom študujú z celého sveta študenti, hej. To ako tá India, čo sa tohto týka, Bangalore a tak ďalej, to skutočne, ona sa skutočne urobila obrovský pokrok a krok dopredu. Samozrejme, ten obchod je, ja neviem, teraz niekde okolo miliarda a pôl, trošku viacej je to, hej. Akože z tohto pohľadu nie je to tak strašne veľa, ale má to perspektívu, lebo India má prírastky 6,5% zhruba, ešte v Európskej únii momentálne je častokrát stagnácia, alebo dokonca aj ako kríza sa začína. India je obrovský trh a čo je dôležité u Indov, je to tak, že keď máte dobré vzťahy, lebo to je tá napríklad tá otázka, ja som to pozeral, hej, musím povedať profesionálne, že Fico to veľmi dobre zvládol. Lebo on si tam dal aj tú indické sako, čím potešil, lebo to dostal, hej, od Narendra Modiho. U nás sa môže diskutovať, že to bol úplatok, ja neviem čo. Faktom je, že to dostal ako dar a rovno si to obliekol a tým pádom, lebo na tejto najvyššej úrovni a s Indami je to dôležité, sa vytvárajú tie vzťahy medzi štátmi, ktoré sa potom prenášajú do tej ekonomickej sféry. Lebo to nepadá z neba všetko, ako to si všetci myslia, že a to je hlavne to, čo mnohí akože z opozície povedzme to takto prezentujú, že akože to ako človek niekde ide a za 5 minút má niečo dohodnúť, to tak aj funguje v reálnom živote. V reálnom živote. Je to komplikované, zdlhavé, náročné, hej, a začína sa o to od dobrých vzťahov na najvyššej úrovni a hlavne, keď sa rozprávame o týchto tzv. Rozvojových krajinách.
No, mimochodom, ale dobre, nazvať Indiu rozvojovou krajinou...
Nie, ako že... ja hovorím takzvané, preto som ako povedal.
Niektorí sa na tú Indiu pozerajú ako na zaostalý štát, kde bordel, humus, anarchia, tetované myši, kravy behajú po ulici, lenže koľko tých vedcov a akú silnú ekonomiku
Indiu má. Áno. Indie je samozrejme krajina kontraktov. Ja si pamätám Indiu ešte v tých pred 40 rokmi, tam tej chudoby bolo veľa. Dnes tiež sú tam tie slamsy, ale je to ďaleko, ďaleko menej, ako to bolo. Čiže tá India urobila obrovský pokrok. Ale ja chcem ešte jednu vec povedať, a to sa týka tých Indov, lebo my sme v takej dobrej situácii aj kultúrne spolupracovať. Viete, keď si zoberete ten sanskrit a slovanské jazyky, tak to sú najbližšie jazyky na svete. Samozrejme, nie, ja vám dám napríklad príklad. Hindi, ktorý je ten najrozšírenejší dnešný v Indii jazyk, tam počítajú ek, do, tin, čatra, čo je vlastne 4, 4, panč, še, sat, at, čiže 7, 8, hej, a 10 je das. Ale keď si zoberieme sanskrit, ten pôvodný jazyk, tam bolo napríklad 2 bolo 2, 2, podľa rodu. 3 bolo 3, hej. Čiže to sú indoeurópske jazyky. Lebo to, čo sa tam stalo, že Slovania išli na západ a tí Árici sa dali na ten juhovýchod a dobili vlastne tú severnú Indiu. Hej? A preto ako tie indické jazyky, severoindické jazyky, nie na tom juhu, lebo to sú dravické, ale tie severoindické jazyky, to sú dosť ako príbuzné, lebo napríklad aj brad je, že braj, mimochodom...
Cesta sa povie, cesta.
To teraz neviem vám povedať presne, ale napríklad Višnu je jeden z tej trojice tých najvyšších bohov, Trimutri, no a Višnu je, že je Višný, že je hore. Hej? A to je práve ten ochranca, hej, ten Višnu, hej. Teraz si napríklad zoberte Veda. Však to sú knihy ved. Však to je presne ten istý význam ako u nás. Veda je veda, či to je sanskrit, alebo je to slovenčina. To je presne to isté. A to slovo sú podobné. Napríklad oni majú aj to, že padať je padatý. V tom sanskrite bolo ešte, hej. Napríklad boh hromu. U nás bol
Perún.
A v sanskrite je to Varún. No to je vyslovene vidieť podobnosti. No ale to chcem teda povedať s tými Indami, že oni sú nám z tohto pohľadu do značnej miery blízko. Hej, a ja hovorím, je to 1,5 miliardová krajina, najrozšírenejšia krajina na svete, ktorá má 6,5-ročný nárast ekonomický a ako hovorím, dnes už je tretia najväčšia ekonomika na svete. Samozrejme, keď to prepočítame ako na obyvateľa, tak sú nižšie, zaostávajú za Slovenskom. Ale už to tiež nie je také velikánske zaostávajú. Tam je to tuším teraz nejakých 14-15 tisíc dolárov. Čiže to už ako tiež, to už nie je tá bývalá India, že sa to motalo okolo nejakej tisícky. Čiže z tohto pohľadu ja to považujem za dôležité a samozrejme, že to však treba rozvíjať všetky vzťahy. Hej? Všade sa treba snažiť. Poprvé mať dobré vzťahy, ono to potom záleží aj potom aj na tej politickej úrovni, že môžeme dostať podporu všelých a tak ďalej, ale potom je ďalšia vec, že tie ekonomické vzťahy a tam, ako sa to rozvíjať môže. A ten trh tam pre naše výrobky je. Mimochodom, my sme postavili, to bolo ešte vtedy Československo, jednu z tých oteriany, vranči sa to tu volalo, hej. Čiže my sme dobre zapísali, tam sa vyvážali všelijaké stroje a tak ďalej.
Javy motorky sa doteraz vyrábajú.
Javy motorky, hej, tak isto, licencii. Hej. Čiže my sme ako dobre zapísali a práve tým, že on došiel k nám a ja sledujem aj tú indickú tlač, tak ako oni si to všimli. A čiže my to ako, že to Slovensko sa proste skloňovalo teraz po celej Indii. Áno, Modi je na návšteve na Slovensku a tak ďalej. Čiže my sme sa dostali aj do povedenia.
Ale aj tá značka Čekoslovakia ešte funguje.
On ešte stále tam ako je, ale čo je dôležité, že my preberáme ako tú štafetu, že to je vlastne naša značka, že my sme následný štát. Hej? Ako, čo je ten ako dedičný, no následný štát. A to je strašne dôležité, lebo my budujeme na tej tradícii, ktorú sme tam mali, tie naše výrobky. A oni boli obľúbené v tej Indii.
Áno, boli. Módy, dokonca teda, to ste už spomínali, tú tradičnú vestu indickú daroval Ficovi. Vy ako diplomat, ako to čítate, toto gesto? Lebo je to o gestách v diplomácii.
No, Modi je konzervatívny hinduista. Hej. Čiže on má veľmi blízko k tomu takému, by som povedal, slovenskému chápaniu veci. Hej. On je tradičný, konzervatívny človek. A samozrejme pre tých Indov, keď človek niečo indické si dá, proste, tak pre nich to skutočne veľmi veľa znamená. A toto bolo ukázané vo všetkých indických kanáloch a tak ďalej. A pozrite, tu je nejaký... A dokonca oni už začínajú vyslovovať správne, že Fico, nie ako predtým.
Fico.
A ako anglosasi stále, že Fico, ej, a Fajko, a neviem čo. Oni už aj správne vyslovujú, že je Fico. Ale to Slovensko sa skutočne dostalo do popredia v tej Indii. A toto sa nedá ako vypočítať len tak. Lebo to je kapitál, ktorý sa vytvára a na ktorom sa dá budovať a určite sa bude budovať.
Nehovoriac o tom, že tu na Slovensku žije pán, pôvodom Ind, už tu žije, nespomeniem si teraz znamená, nech mi je odpustené, žije tu už 30 rokov, vie veľmi solidne po slovensky a je osobným priateľom indického premiéra. Ale naozaj, že osobným, že sú to veľmi dobrí kamaráti. Môže aj to prispieť k tomu?
Samozrejme, lebo v Indii tieto vzťahy sú veľmi dôležité. To sú veľmi dôležité. Mimochodom, Narendra Modi, on pochádza z Gujaratu. A tu je jedna vec, čo chcem ako tiež povedať. A ja som si to všimol, keď bola tlačová konferencia, ale nehovoril po anglicky. On rozumie po anglicky, vie po anglicky. Ale dnes v Indii je tá tendencia, že my máme národný jazyk, najväčší je to hindi. Hej. Samozrejme, ten juh Dravidi ako nehovoria hindsky a veľmi sa im to nepáči, že sa chcú presadzovať tá hindština. Ale čiže Modiho ako jazykom materským je gujaratčina. Ale on všade presadzuje tú hindštinu. A on teda všade, kde chodí po svete, keď má hovoriť, tak hovorí po hindsky. Nikdy nehovorí po anglicky. Po hindsky, lebo zdôležne, to je náš jazyk a my to chceme podporovať a my nie sme... Mimochodom, oni teraz aj prijali zákon, kde zmenili názov krajiny. Oni už oficiálne nie sú Indiáno, tolerujú to ako v zahraničí, ale oficiálne sa už volajú Bharat. Hej? Čiže tam je táto... A on je práve ten, lebo on je z tej... Ako se, tej on nie je z tej Gandhiho, čo ešte bola strana. Toto je tá konzervatívna indická strana. Hej? To nebol ten kongres, ale toto sú tí hinduisti.
Pán Štefunko, čo hovoríte na...
A z tohto pohľadu, jemu sa určite veľa vecí na tom Slovensku páčilo z tohto pohľadu.
Hm? Čo hovoríte...
A bolo to vidieť ináč, že je na ňom, hej?
Čo hovoríte na lavírovanie Modiho, na Modiho lavírovanie medzi Ruskom a Amerikou?
No, Indovia sú vo všeobecni takýto. Ale nie sú len samý, ako...
To počkajte, to mi chcete povedať, že aj Robert Fico je Ind?
To som nepovedal, to ste povedali vy.
Mi to tak pripadá.
Ale
potom, no.
Na druhej strane je to ľudská vlastnosť, ak si to priznajme, ne, ako my stále sa hráme na niečo, že niečo neexistuje. Ľudia sú všade rovnakí, len potom je rozdiel v tom, že či je niekto s nejakým racionálnym, zdravým rozmýšľaním, so sedliackým rozumom, alebo proste sníva nejaké sny, ako, a to sú vlastne tí srniečkári, hej. A povedzme, že sú ochotní aj sa zbaviť práva veta a tak ďalej. Inými slovami by vlastne pochovali celé to Slovensko. V tom je ten rozdiel. Ale všetci sme ľudia. Hej. Ale Indovia, oni samozrejme, to je tam zaujímavé, lebo viete, to máte tak, jak povedzme s tou ruskou ropou. Oni kupovali tú ruskú ropu, keď sa prestalo predávať do veľkej miery v západnej Európe. A tam vždy na ten Urals bol discount, to znamená, tým Indom to bolo výhodné kupovať. Američania za nich začali tlačiť, oni tam niečo tak, to poznal, lebo som sa s nimi veľakrát rokoval, akože niečo tak posľubovali, hej, ale v podstate to nemysleli vážne. A potom v podstate, aby sa vyhli tým americkým sankciám, no tak vlastne akože tam sa nejaká vznikla iná spoločnosť, sa zmenil nejaký vlastník a tak či tak doviezli tú ropu do tej Indie. Aj keď je pravda, že v menšej miere, ale teraz si to Američania pokazili tým svojím proste tvrdým postojom, hej, kde vlastne nedodržiavajú pravidlá hry, dá sa povedať. A čiže Indovia teraz ako sú jednoznačne viac, oni boli dosť ako proamerickí z toho pohľadu, že oni boli vždy pre Ameriku, akože to je najväčšia demokracia na svete. Mnoho oni sa Indov vždy zavielčali. Pôsobí. Je veľa Indov aj z tých Spojených štátov amerických. Mimochodom však aj to máte aj v dnešnej tej vláde je tam kopa, ako čo sú hinduisti. Aj. No ale tým, že vlastne Američania mali tú tvrdú politiku, hej, a v podstate ako Trump, dá sa povedať, tak tým pádom tí Indovia predsa len sa otočili. Ale v tejto situácii my nemáme tento problém, lebo my sme Slovensko. Čiže tým, že my sme konzervatívni a sa ako snažíme mať dobre sa, a oni sú veľmi citliví mimochodom na to, keď sa k ním niekto správa povýšenecky. Hej, oni sú na to skutočne veľmi citliví. A my ako tento problém nemáme, lebo viete, keď tam príde nejaký Angličan, tak oni dodnes majú tú tendenciu, aj keď to nepovedia oficiálne a tak ďalej, ale sa tak pozerať zhora na nich. A tí Indovia to cítia. A oni to nemajú radi, oni sú na to nahnevaní. A tá slovenská, tá bezprostredná slovenská, hej, tá skutočne na nich pôsobí. Ja si to viem živo predstaviť, ako to pôsobí na toho Modiho.
A nehovoriť o tom, čo Briti povyvádzali v Indii.
No tak áno, to je potom, hej, ako, lebo to s tým súvisí samozrejme. A my nemáme tento ako bilak minulosti. A my sme tou mentalitou mnohom ako podobní. Ja tým pádom nechcem tu povedať, že my tu máme masovo dovážať indických robotníkov. To ako nie. Hej. A keď viete, to máte jedna vec, čo sa o tom sa nehovorí. V Indii, keď bola nezávislosť Indie a boli tam, ako sa tam masakrovali navzájom, moslimovia s tými hinduistami. Ale keď vznikla nezávislá India, tak moslimov bolo asi 8%, ale keďže majú vyššiu pôrodnosť, a to je vlastne všade na svete to isté alebo podobné, tak dnes tých moslimov je asi 14-15%. A ja viem z rozprávania s Indami, že tými hinduistickými, že im sa to nepáči. Čiže oni majú takú trošku tendenciu, ja hovorím, my tak dobre zapadáme do toho indické mentality z hľadiska z pohľadu vzťahov. Ako budovania tých mostov a tak ďalej.
Tuto mi píše pani profesorka, Modi je nacionalista, takže preferuje hovoriť po hindsky. On si buduje osobné vzťahy s politikmi po svete, takže pre Fica je veľké vyznamenanie, že mu daroval taký kus oblečenia. Je to súčasť indickej zahraničnej politiky. India preferuje mať dobré vzťahy so všetkými. Preto doteraz nevstúpili do žiadnej zviazanej aliancie. Je to súčasť ich tradície ešte z čias hnutia nezúčastnených štátov.
Tak už. V podstate súhlasím s tým. Hej, je to tak. A keď hovorím, tam sú tie veci, že tam oni ešte boli v tom, teraz neviem, som zabudol, ako sa to volalo, akože v tom, tam bolo Japonsko, Austrália, India, hej, to sa Amerika, Spojené štáty, a sa to ukázalo, že to je ako organizácia, ako tých demokracií a tak ďalej. No ale oni ako, a im sa to páčilo samozrejme, ale oni dochádza k takému, by som povedal, zreálneniu tých pohľadov tých Indov a to, čo tam bolo povedané s Modim, áno, on je na, ako, v západnej Európe alebo v Amerike sa nazýva v médiách, že je nacionalista. Ale ja by som to skôr povedal, že on je tradicionalista. To je človek, ktorý vyznáva tradičné indické hodnoty.
Dobre, čo sa týka mentality Indov, lebo tu im ponúkol Fico, že môžu investovať, hovorilo sa o PPP projektoch a tak ďalej, spolupráca AI a v ďalších oblastiach. Akí sú Indovia partneri? O západe a o anglosasoch sa nebudeme baviť, hej. Dohody neplatia a v podstate oni robia všetko preto, aby dobre zarobili. Ako to bude v tých obchodných vzťahoch s Indiou?
Oni sú ťažkí obchodní partneri, lebo oni sa budú negociovať do krvi. To je pravda. Niekedy samozrejme, čo sa týka dodržiavania dohodnotami, to ako, že oni majú tú svoju častokrát interpretáciu. Nie sú to jednoduchí partneri, tak by som povedal. Ale to je otázka ich poznať a urobiť dobre dohody. Hej? Čiže je to a tie vzťahy sú veľmi dôležité z tohto pohľadu.
že je šanca, že by tu India zainvestovala, čo ja viem, do...
No lebo oni dnes pošak, ten Jaguar to už dnes patrí Indom.
Tata Motors, áno.
Hej, no. A oni ako poskupovali veľmi veľa všelijakých ako spoločností. A ďalšia vec je, tam je napríklad tá indická Tata, ten konglomerát. A mimochodom to je také zaujímavé, táto Tata, lebo vlastníci sú vlastne tí Pársi. A to sú Peržania, ktorí ušli z Perzie, keď Arabi dobili Perziu a nanútili im islám. A toto sú tí Peržania, ktorí boli tí Zoroastrici a nechceli ako prestúpiť na islám, tak oni ušli do tej Indie. Oni sú veľmi silní napríklad v tom Bombeji. A tam je zaujímavé, že ich je sa od, to sú odhady, že 60 až 100 tisíc v 1,5 miliardovej Indii. Sú to výrazne bohatší ľudia, keď sa to spriemeruje ako Indovia. A hovorím, tí vlastníci Taty, toho najväčšieho kondomena, sú práve títo Parsiovia. Čiže to je ako... A mimochodom, oni sú aj v Gujarate. Čiže Modi ich veľmi dobre pozná z tohto. Lebo on je z Gujaratu pôvodne.
Čo my môžeme ponúknuť Indom?
Naše zbranie rôzne...
O, Kaliňák sa teraz zatrasol.
No tak ale je to pravda, ako tam je šanca. Samozrejme všetky, ako by som povedal, strojárske výrobky, lebo potom dopyt v Indii je. Hej. Tam pozrieme potom je ďalšia vec, čo z Indie kúpiť, a tam ako to vieme všetky tie lieky, lebo ten ich farmaceutický priemysel, ten je napríklad rozvinutý. A to ono, u nich je to postavené na tej prírodnej báze. A mimochodom, keď sa rozprávame o ajurvede, to je moje vlastné vysvetlenie, nikde som to nečítal, ale keďže som tu pochodil a sledoval, pozoroval, keď si to zoberiete, veda je naša veda. A ajur, po taliansky ajutári, po španielsky ajudáre, pomáhať. A keďže sú to indoeurópske jazyky, tak keď sa to skombinuje, tak to čo vlastne znamená? Veda, ktorá pomáha. To je ajurveda.
Máte skúsenosť s ajurvedou?
Nejaké mám, hej. Už ako v mojom veku je to potrebné, ja sa čítam veľa. A tí Indovia sú mu blízky, lebo ich dobre poznám, som tam veľakrát bol a mal s nimi rôzne ako vzťahy, takže...
Modi vlastne od nás odchádzal na summit G7, tam sa dokonca odteperil aj Zelenský, mal tam prísť aj Trump, ak sa nemýlim. A dokonca...
Už tam je.
Dokonca Zelenský robil ramená, že a nech sem príde teda Putin. Že poď sa porozprávať sem.
No tak to on ako vždy rozpráva. Ako jednomu treba uznať, že on je herec a túto profesiu dobre pozná a vie to veľmi dobre využiť vo svoj prospech. To je druhá vec, že keby nebolo to, že vlastne on je takým vhodným človekom na to, aby robil antiruskú politiku, tak samozrejme všetko, čo povie, tak on je šikovný, ale z druhej strany mu to žerú preto, lebo to chcú žrať, lebo on slúži tým záujmom tých druhých. Mimochodem to máte teraz ako s tou Kievo-Pečenskou Lavrou. A ja musím uznať, ja chcem byť vždy objektívny, ale samozrejme, v Kieve je množstvo, bolo aj videí, ako to vlastne celé bolo, hej, bolo rôznych ako v týchto mediálnom, teda nie, ale na internete množstvo ako týchto, potom sa to ako mazalo a tak ďalej, hej, lebo však veľa vecí je zakázaných, ale čiže v Kieve určite väčšina ľudí sa na to pozerá ináč ako povedzme u nás, ktorí len čítajú tie naše médiá a hovoria to, čo si tam prečítali, hej. Ale potom chcem povedať ešte inú vec k tomuto, lebo pre Rusov Kievo-Pečorská lavra, to je sväté miesto pravoslavné. Čiže to nikoho by v Rusku nenapadlo, Rusa normálneho, ísť bombardovať Kievo-Pečorskú lavru. To je úplne nezmysel. Lebo to je niečo sväté.
Ale...
Hej? To si aj ťažko sa... A teraz si to zoberte, že tam v tom, na Ukrajine momentálne niekoľko desiatok kňazov, vrátane biskupov, sedí vo väzení z tejto ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ktorí boli v tej Kievo-Pečerskej lavre, a ich to tam sú zakázať.
Pod moskovským patriarchátom, áno.
Áno, ale to je ako ukrajinská pravoslavná cirkev. Samozrejme, potom, akože je to pod Moskvou, ale oni nemajú žiadne vzťahy už dnes, hej. Ale čiže tam napríklad bol, akože zakázali túto, ale teraz sú tam rôzne súdy, takže ešte nie je to dokonané, ale chcú vlastne zničiť tú ukrajinskú pravoslavnú cirkev. A tam množstvo kňazov sedí vo väzení a je nejakých 180 súdnych konaní momentálne proti rôznym kňazom tejto ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. A viete, aké sú tie alebo za čo boli odsúdení? Za propagandu nenávisti, za propagandu, ruskú propagandu, za hovorenie ruského narratívu. A teraz, keď si to tak zoberete, tieto, na základe tohto už sú, sedia vo väzení kňazi ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. A zoberte si to, že to sa vlastne skúša na tej Ukrajine, ako to v iných krajinách môže toto fungovať. Čiže preto je to také nebezpečné na tomto Slovensku, tieto všetky, že kriminálny čin z nenávisti, hej, a ruský narratív a tak ďalej, lebo za to už na Ukrajine ide človek do väzenia, no a keď sa nás ešte nie, ale vlastne no, ale, tam sa hej, to odskúšava.
Ale keď sa tak nad tým zamyslím, kto by mal väčší dôvod zaútočiť na tento chrám, keď nie Ukrajinci, ktorí to berú ako symbol Ruska, Moskvy, Moskaliov. Hej. Arestovič musel odstúpiť ako hovorca Zelenského, pretože si dovolil povedať, že v jednom tom meste, kde drbla raketa do toho paneláku, si dovolil povedať, že to neboli Rusi, ale to bola zlyhaná raketa protivzdušnej obrany. A musel ujsť vyslovene z Ukrajiny, teraz je kdesi v Spojených štátoch amerických. Čiže vôbec by ma to neprekvapilo, pretože, ako všetci vieme, pri vojenskom konflikte ako prvé, čo umiera, je pravda.
Áno, ale ja k tomu akože dodám ešte niečo, lebo Arestovič je stále pravoslavný človek. Ale Zelenský je ateistický Žid. Množstvo z tej verchušky, čo sú na Ukrajine, to sú tí z Lvova. A to nie sú pravoslavní, väčšina z nich. Čiže tam je ešte aj tento, napríklad toho Melníka, ktorého teraz podstaví, čo bol vlastne v SS, pochovali v Kieve. Však on nebol pravoslávny. Čiže tu je potom ešte, lebo tí, čo sú pravoslávni, tak tí sú ďaleko menej ako náchylní na túto antiruskú propagandu. Kdežto práve tí, čo to presadzujú, to sú tí z toho Lvova, odtiaľ tí ľudia.
No ale pravdou je, že to vyvolalo celkom slušný diplomatický spor medzi Varšavou a Kievom. Navrocký uvažuje, že odoberie vyznamenanie Zelenskému. Poliaci sú na toto veľmi citliví. Ale toto Poliaci nevideli od 14. roku, čo sa deje na Ukrajine?
Ono to veľmi pekne povedal Tusk nedávno. To je pár dní, čo som ho počúval. A ja som to počúval, jeho ako hovoril po poľsky. Takže to nejako nie, že niečo rozprávam, čo som počul, ale ja som jeho počul priamo. A on tam ako povedal, áno, sa mu to nepáčilo, že toho Melníka tam pochovali ako národného hrdinu Ukrajiny, ale súčasne povedal, ale je dôležitejšie, že bojujú proti Rusom.
Presne tak, presne tak.
Čiže Navrocký ako prezident, ten ako je tvrdší, lebo on je konzervatívny, ale Tusk ten ako to uznáva, ale v podstate hovorí, dobre, ale oni sa nám hodia. Lebo bojujú proti...
Pán Štefónko, nemyslíte si, že by bol... Ja sa pamätám, keď som... Že by bol čas, aby si Poliaci vzali Lvov?
Tá. Tak ako to nie je moja vec do toho rozprávať, dnes to bude trošku ťažké, lebo tam tých Ukrajincov je veľa už, a to sú tí nacionalisti práve ukrajinskí.
Však, ale sú proti Rusom, takže Poliakom by mali vyhovovať predsa, nie? Veď si sú proti ruské
nalazené. Áno, áno, nie, im to vyhovuje. Z jedného pohľadu im to vyhovuje, ale chcem povedať, čo sa týka toho Lvova, že tam ešte v roku 1848, keď bola revolúcia v Európe, tak vtedy ešte Ruská najvyššia rada Rusov z Lvova, lebo vtedy boli ešte Rusi, neboli Ukrajinci, poslala deputáciu k ministrovi vnútra, rakúskému grofovi von Stadion, a on bol potom neskôršie aj guvernérom tej Haliče. A tam, a ja som toto čítal v Ženeve, to bol dokument, ktorý som našiel v archíve. Náhodou našiel som, keď sa kopal, hrabal a našiel som. A tam prišla delegácia Rusov z Lvova a žiadala pána ministra vnútra, aby sa otvorili ruské školy v Haliči. A on mi vtedy povedal, viete, ale aký máme záujem ako Rakúsko, aby sme otvárali ruské školy. Však z druhej strany hranice je Rusko. Lebo vtedy, ako bolo hneď za Haličov, keď bola tá Volyn, tak to už bolo Rusko vtedy. A vtedy jeden z tých Rusov z Lvova povedal, ale viete, pán minister, my, lvovskí Rusi, píšeme slovo ruský s jedným s a na konci nie je j. A moskovskí Rusi to píšu s dvoma s a na konci je j. A vlastne tam sa to celé začalo, že Rakúšania, to, čo neboli schopni robiť Poliaci, lebo sa pozerali zhoda na tých Ukrajincov, teda vtedy Rusov a dnes teda Ukrajincov, a títo Rakúšania s nemeckou pedantnosťou začali budovať, tak oni vlastne platili aj toho Hruševského, ktorý napísal tú knižku, že História Ukrajiny, pomlčka Rusy, lebo všetci vedeli, čo je Rus, ale nikto nevedel, čo je ako Ukrajina ako štát, lebo ak sa znamená ako Ukrajina, ako to územie, to sa používalo.
Okrajové územie.
Ale nie v etnickom slova zmysle. No a oni to, im sa to podarilo, samozrejme dnes sú, oni sú tvrdí Ukrajinci, a je pravda, že už aj vtedy koniec koncov, keď tá delegácia tých Rusov z Lvova bola vo Viedni, tak oni už neboli tí istí ako tí moskovskí Rusi, lebo tam bolo 800 rokov boli pod Poliakmi a Rakúšanmi. Čiže to už boli, neboli to tí istí ľudia ako z tej Moskvy. Ale oni sa ako stále tradične, keďže všetci pochádzali z tej drevnej, z tej starej Rusi, no tak hovorili o sebe, že sú Rusi. A dnes už samozrejme si to zmenili, že my sme Ukrajinci a je pravdou, že sú aj iní od tých moskovských. Ale toto sa týka tej Haliče, toho západu. Čím idete viacej na ten východ Ukrajiny, tak je to, na to všetko mení. Je to komplikované, lebo máte ľudí, čo sú za Ukrajinu aj na Donbase a máte aj ľudí, ktorí sú v tom Lvove, ktorí sú ako za to, že ako za spojenectvo s Rusmi. Hej? Takže ono to, a samozrejme, čím je to viacej na východ, tak tým je to viacej proruské, čím je to viacej na západ, tak je to proukrajinské, ukrajinské tvrdé. Hej?
Teraz Zelenský podpísal...
No ale to som chcel povedať, prepáčte ešte, že vlastne, čiže tam už sa v 19. roku bojovalo medzi Poliakmi a týmito ukrajinskými nacionalistami vo Lvove. A vtedy to Poliaci vyhrali. Čiže oni to Ukrajinci nedajú Poliakom len tak. To som chcel povedať.
Teraz podpísal dokonca zákon Zelenský o štatúte ruštiny na Ukrajine, kde teda stráca ochranu. Na úrade sa už nedohovoríte po rusky. Dohovoríte, ale ruština stráca vlastne aj to, čo mala, aj to stratila.
Ochranu ako menšinový jazyk v súlade s tou chartovou menšinovým jazykom.
Hej, a teraz otázka. Ukrajina sa tlačí do Európskej únie. Toto je v Bruseli v pohode sú s tým?
Oni si to nevšimajú. Ešte jeden celý vtip. Že oni si to nevšimajú, prakticky to podporujú, len to nemôžu povedať nahlas, tak ako sa si to nevšímajú, hej, ignorujú problém, ako keby neexistoval. Lebo keďže hrajú protiruskú hru a sú ako vlastne tí, čo bojujú proti Rusom, tak ako tým pádom je to v poriadku. Ale je to tak, je to pokrytectvo, ako, ale je to tak. Lebo však si to zoberte na tej
to
Ukrajine,
sú tie západné hodnoty.
Polovička ľudí hovorí po rusky.
Hej, to sú tie západné hodnoty. A my tu máme tiež hodnoty v tomto našom rádiu. Dáme nášmu hosťovi vydýchnuť, aby som mu mohol urobiť kávu. Kým si dáme prestávku. Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným.
Dobrý deň.
Zdravím aj do reprízy.
Dobrý deň.
Pán Štefunko sa už teší na naše otázky, ale ešte chcel dodať niečo k Ukrajine.
Ja len chcem ako veľmi rýchlo dodať, lebo ja, keď niečo hovorím, a som hovoril, tak ja len opisujem realitu, ako som zažil, videl a tak ďalej. Čiže ja nehovorím, že či je niekto dobrý alebo zlý. Z môjho pohľadu vojna na Ukrajine je bratovražedná vojna za cudzie záujmy. Lebo aj tí Ukrajine, tí, čo sú, ako hovoria po rusky, tí sú už ako vôbec ako veľmi blízki k tým Rusom, ale aj tí dokonca z toho Lvova sú stále, to je bratský, blízky národ k tým Rusom. Hej, sú to všetko Slovania. A preto ja hovorím, ako to, že tu na Slovanov vždy rozdelia a na poštvu jedného proti druhého, samozrejme, my sme tiež na vine, lebo sme emocionálni a tí racionálni, tí, ktorí sú chladnokrvní, tí potom s nami sa hrajú, manipulujú. Ale potom je tá časť tých, ako tých druhých, ktorí sú zodpovední aj za tú vojnu, ktorá dnes je, ale ja hovorím, to je bratovražedná vojna. A oni by si mali sadnúť a začať sa rozprávať medzi sebou bez tých všetkých zahraničných tzv. Sprostredkovateľov. Lebo tí ich vlastne len nutkajú na tú vojnu.
Tak to je. Ale ešte, ja som sa chcel dostať k Iránu a Spojeným štátom, ale predsa ešte jedna vec. Tuto sa objavili také snahy, že pani Kaja Kallasová by mala, nie že skončiť, ale mali by jej obmedziť ten výkon, lebo že to je strašné. Prečo nerovno vymeniť, ale obmedzovať ten jej úrad? Tomu to nerozumiem. Možno mi to vysvetlíte vy?
No, tak by som povedal. Veľkým v Európskej únii, a to znamená Nemcom a Francúzom, sa nepáči, keď niekto maličký, bezvýznamný začne rozhodovať, alebo chce rozhodovať. A z tohto pohľadu, lebo ju tam prečo dosadili? Lebo je z malej rusofóbnej krajiny, ktorých je tých Estoncov 900 tisíc a oni všetci nenávidia, alebo skoro všetci nenávidia Rusov, hej, tam. A oni samozrejme bojovali aj za druhej svetovej vojny, tých SS jednotkách a tak ďalej. Čiže tam tá nenávisť je a oni ju preto vybrali za to, že je rusofóbka. No ale sa im nepáči, keď ona chce samostatne rozhodovať. Bez toho,
čo
by sa spýtala ich.
Čiže
tunak je to. Ale ja chcem povedať jednu vec, lebo tunak, a to je ďalšia vec, sekretariát Európskeho spoločenstva dnes nadobudol neskutočne veľkú moc. A na to, aby sme, lebo ja hovorím stále, my potrebujeme tých 450 miliónový relatívne bohatý trh. A konec koncov sme všetci Európania. Hej? Ale tu ide o to, že ten sekretariát si uzurpoval obrovskú moc. Dostal to pomocou tých rôznych zmluv, hlavne tej lisabonskej. Ale a oni si už ako teraz sami ako už pridávajú, lebo majú moc, lebo kontrolujú peniaze a cez peniaze a fondy kontrolujú všetko. A čiže tu je dôležitá vec, my musíme osekať tú právomoci tej komisie. Aj toho parlamentu, samozrejme, no, ale to nie je taký dôležitý.
Ale oni si predsa nevylejú toto.
Ale my potrebujeme hľadať spojenie s ale, to potichučky.
Pán Štefonko, ale oni tu tie právomoci až také nemajú. Oni si to uzurpujú proti tým dohodám.
No však áno.
Rozumiete, oni to robia úplne nezákonne.
Majú obrovské právomoci. Ja viem. A preto hovorím, my musíme hľadať intenzívne spojenectvá, aby sme obmedzili moc tej Európskej komisie a zobrali im množstvo tých právomocí, ktoré častokrát nezákonne si prisvojili a mnohí z nich dostali práve cez tie vágne, nejasné hej, formulácie v Lisabonskej zmluve. Ale treba to jednoznačne robiť.
Ale čím to je, že vlastne aj šéfka Eurokomisie, aj všetky tieto posty obsadzujú ľudia, ktorí v minulosti, však von der Leyenová dala Bundeswehr do kolien, že tých najneschopnejších tam dávajú. Niekto spomínal, neviem, teraz si to nespomeniem, že boli kedy, lebo my nemáme lídrov. To nie sú lídri. Uršula von der Leyen, Kaja Kallasová, Košta, to nie sú lídri. Hej, toto sú šašovia, vyslovene. Kde si som čítal, že voľakej sa uvažovala nad tým, že šéfom Európskej komisie bude Tony Blair, ešte keď Briti tu boli. No, Nemci a Francúzi s tým neboli veľce spokojní, pretože to chceli mať vo svojich rukách. Preto bol jeden z dôvodov, že Británia odišla z únie. Ale prečo my tam dávame? Lebo my nemáme, my máme normálne krízu. Kde je De Gaulle? Kde je Kohl? A ďalší, to im sa nemôžu ani rovnať, ani topánky by im nemohli utierať.
Ale zoberte si to takto. V dnešnej dobe, lebo to je systém. Preto hovorím, že vymeniť niekoho to ako, možno to trošku zlepší, môže to aj zhoršiť tej situáciu, ale faktom je, že toto je systematická vec. A tunak sa stalo to, že tí byrokrati, ktorí tam sú všade rozlezení, oni vlastne medzi sebou s pomocou tých veľkých štátov vyberajú, že kto tomu bude šéfovať a tak ďalej. Čiže inými slovami, do značnej miery veľké štáty plus byrokracia si uzurpovali tú moc. A preto ja hovorím o tom, že treba znížiť právomoci tej komisie, aby sa to skutočne stalo sekretariátom, ktorý koordinuje, ale nemôže rozhodovať. A ako som už povedal párkrát, v OSN, keď som robil, my sme pripravovali podklady, ale rozhodovali štáty. Jednoznačne. Kdežto tunak sa stalo to, že vlastne rozhoduje do značnej miery tá komisia, tí nikým nevolaní byrokrati. A toto treba jednoznačne zmeniť, a toto je systémová vec. A keď máte tých byrokrátov, povedzme, oni majú častokrát, Irušula nemá, lebo ona je ginekologička, ale mnohí z nich, a hlavne tí, čo sú tí rôzne, ako v tých departamentoch, hej, tak oni môžu mať aj formálne vzdelanie, ale oni celý život žijú proste v tom byrokratickom aparáte. Oni sú otrhnutí od reálneho života. A oni sa zaoberajú všetko vidieť z pohľadu tej byrokracie. A potom si myslia, že oni zvýšia konkurencieschopnosť tým, že vlastne zavedú také socialistické proste hospodárstvo. Že oni budú rozhodovať byrokraticky. A to tak nefunguje v reálnom živote. Ja nie som za totálny voľný trh. Lebo viem, že sú tam ako aj obmedzenia, hej, ako ohraničenia. Ale to, čo sa stalo v tej komisii, tak to je vyslovene zbyrokratizované riadenie celej Európskej únie. A to je systémová záležitosť. A preto tam tí ľudia, ktorí sa dostali... Lebo voľakedy, keď bol De Gaulle, boli nezávislé štáty suverénne. To bolo Francúzsko. Tam žiadna byrokracia nevládla. Tam bol, keď bol ešte tedy na začiatku nejaký maličký sekretár a zo pár ľudí tam koordinovalo nejaké tie stretnutia. Ale o ničom nerozhodovali. Kdežto to, čo je dnes, to prerastlo absolútne cez hranice únosnosti. A preto to je systémová vec, ktorú treba systémovo riešiť.
Len toto mi nejde do hlavy. Prečo tú Kalasovú rovno nevyrazíme? Prečo ju ideme obmedzovať? Ako, prečo my naozaj v Európe sme nevieme vyprodukovať človeka, ktorý by ten post zastával v záujme Európskej únie? Nie v záujme páničkov?
Ale teraz si to zoberte z pohľadu to, čo ja hovorím. Z pohľadu Slovenska. No keď tam vymeníte Kalasovú a príde tam niekto schopnejší. Aj, berem. No ale to bude zase. Veľké štáty budú rozhodovať o tej európskej politike. To nebudeme my. My potrebujeme mať našu vlastnú slovenskú politiku na to, aby sme prežili. A preto z môjho pohľadu nejaký minister zahraničných vecí ako Európskej únie, to sme vlastne federalizované Európskej únii, kde budeme nejakou maličkou provinciou. A nás budú riadiť nejakí byrokrati z Bruselu.
VUCčka.
Hej. Ešte horšie.
Poďme k tomu Iránu a Spojeným štátom. Podarilo sa dosiahnuť nejakú dohodu za 60 dní. Tam sa bude rokovať. Teda sa to ustálilo. Izraelci povedali, že to nie je ich dohoda, že oni si budú aj tak robiť po svojom. Však ako inak. Však poznáme z histórie, že si budú robiť po svojom. Zdá sa, že teda tento konflikt je urovnaný. Iránske štátne médiá hovoria o tom, že je to víťazstvo Iránu. Trump hovorí, že je to jeho víťazstvo. Kto má teda v tomto konflikte pri tej zmluve o prímeri navrch?
No, tak to by som povedal, že v prvom rade to je 1,5 stránkový dokument. Je to v podstate dohoda o porozumení, to znamená Memorandum of Understanding. To znamená, to je taká rámcová dohoda. Veľa formulácií je takých, ako by som povedal, nejasných v tom zmysle, že sa dajú rôzne interpretovať v tých detailoch. A to nebola dohoda, ktorá by sa urobila priamými rokovaniami. Tam boli tí sprostredkovateľi. Američania povedali Pakistáncom, tí povedali Iránu. Irán prišiel naspäť s niečím cez Pakistáncov a tak ďalej. Čiže tam je veľmi veľa úskalí akože v tej tzv. Dohode. A ja si nemyslím, že toto akože je všetko zažehnané, lebo ináč Irán, samozrejme, každý musí pri každej dohode povedať, že je víťazom. To je normálne. Každý to potrebuje doma predať. Preto toto, že to povedia Iránci, aj Spojené štáty, to je alebo Trump, to je v poriadku, to je normálne, tak to vždy chodí. Ale tu je problém v tom, že toto je len taká rámcové porozumenie a tam vzniknú tie problémy, lebo Američania nastoja na tom, že nesmie. Oni sa zaviazali akože Irán, že nebudú mať jadrové zbrane. No ale teraz, čo to konkrétne znamená? Čo sa týka toho jadrového programu? Budete môcť mať mierový jadrový program, dokoľko môžete obohacovať urán, koľko toho môžete vyrobiť. Tam je množstvo technických nejasností a to v tej dohode o porozumení alebo memorande o porozumení, to sa tam nerieši. Samozrejme, že dnes to akože privedie k tomu, že Američania zrušili tú blokádu Iránu a samozrejme, že to na Irán ako to ako dolieha dosť ťažko. Z druhej strany Irán má pustiť ten uvoľniť ten hormúnsky prieliv. Ale Irán aj tak stále hovorí, že oni budú vyberať poplatky. Američania, nie, to bude bez poplatkov. Čiže podľa mňa tam vzniknú problémy. Hej? No. A J.D. Vance sám povedal, že to je jeden a pol... Nikto to nepublikoval. Sú rôzne ako varianty, ale toto nie je nič oficiálneho. Mm-hmm. Hej? Čiže je tam... A J.D. Vance povedal, že to je jeden a pol stránky, ale Iránci niečo tiež opublikovali.
Dobre, ale...
niekto, lebo aj v Iráne je opozícia proti tomuto. Hej? Preto hovorím, že ja by som stále bol opatrný.
Dobre, ale keďže vieme, že... Diabol je v detailoch a tie detaily tam nie sú absolútne dotiahnuté do konca. Ono môže byť za deň, za mesiac, za dva, že si začnú vysvetľovať nejakú vec obidve strany inak a zase to celé klakne. Toto, tá hrozba tu existuje. Tohto.
No to si podľa mňa aj začnú vysvetľovať. To je to, čo hovorím, že bol by som opatrný. Ja sa tak ako vyjadrujem ako tak trošku diplomaticky, ale v podstate je tým, že som povedal opatrný, to znamená áno, tam vzniknú problémy, vzniknú rôzne interpretácie. A už aj Trump to dnes hovorí, to, čo on niekde tam ako čítal, že čo Iránčania mali povedať, že dole povedal, to je nepriateľné, hej. Čiže tam tieto všetky veci, to nie je zažehnané.
No to dobre, je, ale dobre, tak sa bavme sa o tom, že môžeme to brať ako pozitívnu vec, že rámcovo sa nejak dohodli a že budú teraz tie detaily doťahovať do konca. Alebo pofičie na tomto vágnom memorande.
No to záleží o to, jak sa to vyvinie, ako z pohľadu svetového a tým pádom aj nás, pretože keď by sa odblokoval ten hormúnsky prieliv a išli by proste ropa, hnojiva a tak ďalej, tak je to pozitívne aj pre nás. Ono tie trhy už trošku zareagovali, že tá ropa Brent napríklad išla tuším na nejakých 83 dolárov alebo nejako tak za barel. Je to, ja neviem, nejakých 20% vyššie, ako to bolo pred vojnou, ale je to už nižšie, ako to bolo, ale to je to, že akože trhy očakávajú, že je nejaká dohoda. Ale samozrejme, že tam sa to môže... Mimochodom, Trump sa tuším včera zase vyhrážal, že keď to nebude, ako to on interpretuje, tak zbombarduje a tak ďalej. Čiže tam to nie je zažehnané. A tam určite vzniknú problémy. Teraz záleží od toho, že nakoľko budú ochotní obidve strany urobiť ústupky. A pre každého je to ťažké, lebo Trump postavil tvrdé podmienky a z druhej strany ten iránsky režim tiež má svoje hranice. A hlavne tí, ako tí akože tvrdí, čo sú, tak tí už dnes kritizujú v Iráne túto dohodu. Samozrejme, to je tá dohoda, ktorú oni hovoria, že je dohoda. Lebo zatiaľ nikto nič nepotvrdil a nikto zatiaľ nevidel nič oficiálne. Samozrejme, hovoria, že v piatok by sa malo podpisovať Ženeve. Inéž videl som fotky zo Ženevy, tak som dostal takú nostalgiu, keď som to videl všetko. No, ale ako tam sa ukáže v ten piatok, že čo vlastne sa bude podpisovať. A potom samozrejme to ešte nie je žiadna záruka toho, že tam určite vzniknú problémy. Ako bez diskusie.
S tým môžeme rátať. Hej. Ako si mám vysvetľovať Trumpovo vyhlásenie, že k tej dohode výraznou mierou prispeli čínsky a ruský prezident?
No podľa mňa je to čiastočne pravda. A tu je to je zaujímavé, keď si to zoberieme, lebo tí Číňania sú vždy opatrní a oni sa snažia samozrejme takisto o nejakú dohodu s Američanmi, ale samozrejme neakceptujú tie americké podmienky. Teraz Američania znova tam zaviedli rôzne obmedzenia na Čínu a Číňania tvrdia, že to je porušenie toho, čo sa dohodol Xi Jinping s Trumpom, keď bol ako na návšteve v Pekingu. Rusi hrajú tiež svoju hru, pretože Rusi sa na to pozerajú tak, že z dnešného pohľadu tým, že Amerika nedáva zadarmo množstvo zbraní na Ukrajinu, tak je to výhodné pre Rusov, aj keď všetci vedia, že tie satelity pracujú pre ukrajinskú armádu, všetci vedia, že Američania zbranie dodávajú, len si nechajú zaplatiť našimi peniazmi, hej. No ale z pohľadu ako toho ruského, tak je to ako stále lepšia alternatíva ako to, čo bolo predtým. A preto hrajú s Američanmi tiež túto hru, že diskutujú, chvália Trumpa, ja neviem, 80 rokov, Putin ho pochváli a tak ďalej, lebo každý hrá svoju diplomatickú hru, ale to je normálne. Ale samozrejme, že aj tí Rusi s Číňanmi určite prispeli k tejto dohode.
Ako veľmi prispelo k dohode to, že v Spojených štátoch sú ropné rezervy najnižšie od roku 1983 a tá cena benzínu teda zrovna radosť obyvateľom Spojených štátov amerických nerobí?
No tu tak všetko záleží od toho, ako sa to bude vyvíjať. Pravdou je, že Trump, keďže on vlastne dal zelenú tým rôznym projektom v Amerike, tak u nich došlo k zvýšeniu výroby napríklad plynu, zemného plynu a momentálne sú, aj ropy, sú na prvom mieste na svete, čo sa týka ropy, aj predbehli Saudskú Arábiu aj Rusov, jednoznačne. Takže z druhej strany veľa vecí tých zariadení na Blízkom východe sa zničilo, to bude trvať, kým sa to obnoví. Teraz je otázka, že teraz sa to ako pustia tie lodičky, ale keď tam bude, ja neviem, tie poplatky, tak sa to tiež môže zase spomaliť. Čiže ja by som, ale tam hrozilo, lebo keďže veľa štátov žilo z toho, že čerpalo svoje rezervy, tak vlastne hrozilo, že niekedy v auguste, v septembri by vznikli skutočné veľké problémy. No a tie by teraz sa ako mali zmierniť. Tým, že sa teda pustí tá doprava cez ten Hormúzsky príliv. Ale hovorím zase, to všetko záleží, jak sa to vyvinie.
No, uvidíme.
Ale z pohľadu Slovenska je to pozitívum, nie veľké, ale je.
Ako to vidíte so zásobovaním Európy plynom a ropou? Budú sa spoliehať Európania teraz na produkciu z Hormuzského prielivu? Lebo to je len 20% svetovej spotreby, hej? Väčšinu z toho zožerú ázijské štáty.
Áno.
Do roku 2027 sa chcú odstrihnúť od ruského plynu aj od ruskej ropy.
No, z tohto pohľadu to považujem za samovraždu, ako hlúpu politiku, jednoznačne, pretože ja nie som za to, ja som za diverzifikáciu. To znamená, kupujme aj ten plyn alebo ropu od inokadial, trošku drahšie ako to ruské, ale kvôli tomu, aby sme mali diverzifikované zdroje. Nie z jedného zdroja. Ale to, čo presadzuje Európska komisia a v podstate západná Európa, ktorá nemá ako nezávislé od ruského plynu a ropy, ale teda keď neberieme do úvahy ten skvapalnený plyn, hej, ale myslím teraz ten potrubný, tak je to, by som povedal, politika, ktorá vôbec nie je múdra, lebo my skutočne tak či tak nič nie je zažehnané a my by sme sa odstrihli úplne od ruských zdrojov, ktoré sú napriek tomu, že sú už dnes drahšie, ale sú stále lacnejšie ako všetky ostatné. A ako hovorím, v tom Hormuzskom prielive tam ako sa veľa vecí zničilo, čiže tam sa to bude obnovať, to bude trvať roky, kým sa to obnoví. Tá celá produkcia.
Čiže môžeme očakávať, že sa bude ropa kupovať ruská cez tretie strany, tak ako Briti vyhlásili, že dobre, môžeme nakupovať výrobky z ruskej ropy, ale musia prísť z tretich krajín.
Ale tu máte tu jednu vec, že keď máte ten plynovod, ktorý nefunguje dnes, lebo je zatvorený, čiže ono to ide cez ten turecký prúd, cez to Čierne more. A tam vlastne Ukrajina tvrdo údočí na tom ruskom území práve na tento plynovod. Je veľmi tvrdo. A teraz, a samozrejme, Američanom to je jedno. No však ich sa to netýka. To sa týka nás, Turkov, hej, Srbska a tak ďalej. Nie, oni majú už práve šancu predávať viacej. Aj keď tiež majú svoje obmedzenia. Ale v podstate im je to jedno. No ale teraz, čiže my dostávame momentálne ten plyn cez ten turecký prúd. Čo bol, by som povedal, rozumné, alebo Fico vlastne vyrokoval v Moskve to, že Rusi to púšťajú, lebo to nemuseli púšťať cez ten turecký prúd a navyše tam je množstvo iných obyvateľov, čiže tam je kapacita nejakých 31 miliard toho metrov štvorcových
kubických.
Kubických toho plynu. A čiže tam to ako dobre, a potom aj Turci tým, že nám to púšťajú na to Slovensko, tak ako to boli kľúčové také dohody, o ktorých sa nehovorí, ale je evidentné, že bez dohôd v Moskve a v Istanbule alebo v Ankare, hej, by to nebolo možné. No ale cez tú Ukrajinu ten plyn netečie a nevieme, jak to tam skončí. A potom tá ropa, plynovod, ako teda ropovod, tečie teraz. No ale viete, tiež neviete, čo sa stane zajtra. Takže... Ale v tejto situácii ako je to somarina sa akože úplne odstrihnúť, ako my dobrovoľne, teda nie dobrovoľne, lebo nás nútia k tomu, hej, ale my by sme mali tvrdo bojovať. A ja viem, že to je komplikované, ja si to viem živo predstaviť, hej, lebo viem, aké je to vždy komplikované rokovanie o veciach, hej, a hlavne, keď človek je malý a nemá tie karty akože silné. Ale na druhej strane si myslím, to je zase jeden príklad toho, kedy komisia prekračuje svoje právomoci a my by sme zase mali hľadať spojencov v rámci toho, čo môžeme a jednoducho si povedať, a nie, my to budeme odoberať a nikto nám nemá čo prikazovať. Ja viem, že to je komplikované, ja viem, že, ale hlavne treba hľadať tých spojencov, lebo keď sa zbúri zo pár krajín, tak to je trošku iná situácia, ako keď jeden sa postaví proti tej
izraelskej komisii. Nový premiér maďarský chce obnoviť silu V4, len toto mi ako si nevychádza.
No on má veľa naivity, lebo nemá skúsenosti a potom keď chce ako niečo obnovať, tak musíme na to vedieť so Slovenskom. A takto mi to pripadá, že on tie stiahy dobre nechce mať, ne? Lebo on si myslí, že on môže diktovať podmienky.
A nemôže diktovať podmienky.
A nemôže, ale je to akože ako nebezpečné, lebo to riziko tu nak je.
Ale ten chlap je sociopat.
A musím povedať, že je veľa ľudí, ktorí si...
Tam...
Áno, on je.
Arogantný, súhlasím, narcistický,
súhlasím,
sociopat.
Súhlasím. Áno.
To je taký maďarský Matovič.
Hej, len chytrejší. Len chytrejší. O to nebezpečnejší.
Chytrejší, tak, to bolo, hej.
A o to nebezpečnejší.
O to nebezpečnejší, lebo je chytrejší. Áno, je chytrejší, v tom je ten celý vtip.
Mm-hmm. A my sme tiež veľmi chytrí.
A potom je ďalšia vec, že on v dnešnej situácii, lebo keď si to človek pozrie, ja sledujem aj tie portály, viete, Rumunsko má 20 miliónov a Maďarov je tam milión niečo, čiže to je asi 6% obyvateľstva. Slovensko má najväčší počet obyvateľov maďarskej národnosti zo všetkých tých okolitých krajín. A potom oni si myslia, že Slovensko je ten najslabší článok. Teda konkrétne si to myslí Maďar. A preto my musíme, ako my sa nesmieme hádať a my musíme spolupracovať. V tomto ja skutočne ako, ja nechcem nikomu liesť do svedomia, ale v tejto situácii, v takomto tomto korček by mal spolupracovať rovno s Blanárom a tak ďalej, lebo to je v našom záujme. Lebo to je to najhoršie, keď človek vytvára niekomu, dáva ilúziu, že je silný a niečo môže dosiahnuť. My tomu nesmieme pripustiť niečo takéto, aby si on uvedomil, že nič nedosiahne a nemá zmysel tie vášne rozdielovať.
A toto si tí progresívci neuvedomujú? Alebo nechcú uvedomiť? Alebo majú
no tu sme u tej slovenskej politiky a slovenskej mentality. Bohužiaľ. Lebo ja vám poviem na to jednu vec, že ja keď to čítam, ja čítam všetko. Ako nie je strašne veľa, ale aby som mal prehľad.
Samozrejme.
Čiže ja čítam aj Matoviča, aj Korčoka, aj to, čo tam majú, alebo PSK, niečo tak. A potom hlavne, čo mňa zaujíma, to sú tie komentáre ľudí. A tam vidíte, ako to Slovensko je neracionálne rozdelené. Lebo tam nie je diskusia o tom, že či je niečo správne alebo nesprávne. Vecná diskusia, odborná. Tam je diskusia o tom, ty si ko... A z druhej strany je to isté, ty si ko, a teraz si tam u nás je slabé právne vedomie. Hej? Bo si to napríklad zoberte s tým, že nechcem teraz zmiesť do tých všelijakých správnych rád a dozorných rád, lebo na Slovensku to bohužiaľ tak funguje, aj keď to aj v zahraničí tak funguje, ale v menšej miere možno ako u nás. Ale keď si to tak zoberete, akože to nie je to isté, keď dostaneš nejakú tú nie podporu, ale ak sa to povie, peniaze na Bohamilu.
Dotácie
činnosť,
nejaké.
A keď dostane ako strana tým, že dostala svoje dotácie, hej. A ako keď strana dostane peniaze za to, že získala hlasy vo voľbách. A tie peniaze dostali všetky politické strany, ktoré majú viacej ako 3%. Čiže povedať správneho hľadiska, že to sú štátne peniaze, no je to je ako nezmysel. To nemá právnu silu niečo také povedať. Ale drvivej väčšine ľudí na Slovensku toto je úplne jedno. Jedni sú tam, jedni sú tam a teraz si len nadávajú. A to je úplne jedno, že či to z právneho hľadiska je to tak alebo tak. U nás by mala byť diskusia, keď sa niečo stane, tak akože jedna aj druhá strana uznáva právo a na niečo nikdy sa nedohodnú 100%, ale aspoň nejako, kdežto u nás je to absolútne bez právneho vedomia a nadávanie. A toto je tragédia pre Slovensko.
A tragédia určite nebude, keď vyhlásim hudobnú prestávku. Dobrý deň, dobrý deň.
Dobrý deň prajeme a každému.
No, 0950661116 je telefónna linka sem k nám do štúdia, juhmailová adresa ranozavináčinfovojna.bz a otázky kladiete našemu drahému, vzácnemu hostovi, pánovi inžinierovi Desiderovi Štefunkovi. A ako tak pozerám na displej telefónu, máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Romanová, páňa, všetkých vás zdravím. Hoľa de host. Chcel by som povedať jednu vec. Moju skúsenosť 2002. som bol v Indii, Tamil Nadu a Kerala a Goa, tie štáty tam okolo, a keď som bol v nejakom chráme, živom chráme, kde boli mnísi a tak, tak nám tam všeličo poponúkali a za každým pýtali 10 rupí, a keď sa pýtal tretíkrát, alebo teda štvrtýkrát pri svetom slonový chlup mu predával za 10 rupí, tak som mu ho niekde poslal a povedal som mu, že už trikrát som ti zaplatil, ja neviem anglicky, takže som to povedal po slovensky. No a chlap sa zasekol, bratranec ma kope do nohy, že on ti rozumie, a on odpovedal 3, 3, 3, 3. Tak my sa takto zopakovali párkrát 3, 3. Zmizol preč, opýtal sa nás, kde sme. Keď sme už boli Slovensko, tak sme mu povedali do Slovenska, on netušil, čo to je Slovensko, tak doniesli atlas asi z 5. triedy a tam sme mu ukazovali, že Čekoslovákia, aha, tak to už mu bolo troška známejšie. A potom som narazil na jeden dôležitý pre mňa knižku o Cyrila Hromníka, o Slovenok a Slovensku. A ešte potom šláčka na koláčiku Cyrila Hromníka je knižka od pána Cvengroša, Oskara Cvengroša. A tam sa všade vypichuje Južná India, dá sa povedať, na spojenie, slovné spojenie s onými, s slovenstvom. To je len tak, taká poznámka, že pán Štefunko hovoril o Severnej Indii, ale ja mám poznatky z Južnej Indie. Dobre. Nepýtam sa inak nič. Ďakujem, majte sa dobre.
Môžem ja niečo k tomu povedať?
No, že samozrejme, preto ste tu.
Lebo ja som bol aj tam na tom Ju, Tamil Nadu, Kerala a tak ďalej, ale čo je dôležité? Táto predstava na Slovensku, že je spojenie medzi Južnou Indiou a Slovenskom. To spojenie nie, lebo oni sú Drávidi. Oni nie sú Indoeurópania na tom juhu. Ale tým, že sú hinduisti, tak zobrali veľmi veľa vecí z toho sanskritu. A to je to spojenie so slovanskými jazykmi, práve ten sanskrit. Ten sanskrit to je ten jazyk pôvodných Árícov. Tí, ktorí dobili Indiu. To znamená, to nie sú tí Drávidi na juhu, ale je pravda, že tým, že akože prevzali ten sanskrit a hinduizmus aj na tom juhu, preto tam vzniká to spojenie, ale to spojenie je hlavne s tými Árícami z tej Severnej Indie. Ja len tak, ako na vysvetlenie. A samozrejme, to, že tam pýtajú všade, to je normálna vec, to ako nie len tam, ale všelikde po svete. Ale samozrejme, v Európe je to také trošku netradične, lebo u nás sa ako povie, že akože tam máš nejaký toto, nejaký mešec a môžeš tam hodiť. Hej. Kdežto áno, v Indii tam písajú všade a pýtajú ako viackrát, a to isté je v Afrike, to je niečo podobné. Hej. Čiže to je iné ako v tej Indii, teda ako v Európe.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím páni, zdravím aj hostia, pán Štefunka, Aleš Danoviec. Ja len krátko by som ohľadom toho divadla, čo ste sa bavili, tak ja som bol kedysi naivný a išiel som na nejaké predstavenie na skle malované, čo ale som žiaľ ešte bol mladý, čo ma to nezaujímalo, že som do Čelomanského nestihol, tak som išiel na nejaké iné. Tak som to dosť zolutoval, lebo tam z toho Janošika robili pomaly homosexuále pri niektorých vtipoch, ako bolo to hrozné. Takže už si dávam veľký pozor na takéto veci. Ale čo sa týka Indie, robil som v jednej tiež korporácii, kde chodili na návštevy, či už auditori, alebo za zákazníka, nakoľko vlastne ten Jaguar. A jak začali chodiť do firmy, ale hovorím to, manažeri, auditori, technici, nie žiadni pracovníci vo výrobe, tak museli na všetky vecká v tej firme dať na dvere, ako sa má používať to vecko, lebo oni si tam normálne na tom mysli, oni si tam stúpli, ako sú zvyknutí a tak vykonávali potrebu. A pána Štefunka by som sa chcel opýtať, že aký má názor, že, alebo či on tým premýšľal za tú vojnu v Iráne, že ako môže možno percentuálne Epstein Files, že či už z pohľadu toho, že mohol byť Trump vydieraný, alebo z pohľadu toho, že chcel prekryť vlastne tú kauzu. Takže len pekný deň, majte sa.
Ďakujeme pekne.
No to, čo ako ten Epstein Files, to, čo bolo, samozrejme, bolo to ako strašné. Bolo tam veľa toho zneužívania, ale ja by som to nedával priamo do súvisí s tou vojnou, lebo tá vojna v podstate tam má dlhodobé korene. Je to hlavne to, že Irán z jednej strany, teda po tej Chomeiniho revolúcii v 79. roku hovoril, oficiálna politika bola zničiť Izrael. Izrael samozrejme považoval Irán, teda tento ako islamistický Irán, za smrteľného nepriateľa. A oni vždy sa snažili tých Američanov samozrejme vovliesť do tej vojny proti Iránu, čo sa im teraz pri Trumpovi podarilo, aj keď teraz Trump trošku začína cúvať. Ale to sú tie skutočné príčiny na tom Blízkom východe tejto vojny. Ako to, ako by som to nedával do súvisí s tými Epsteinovými alebo Epsteinovými po americký fajlami. Ako.
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých, poslucháč zo Zlatých Moraviec. Za do okolností som tiež žil vo Švajčiarsku viac ako 8 rokov a práve stáďal mám skúsenosť s týmito Indami a musím povedať, že ja osobne neprechovávam nejaké extra sympatie voči ním. Mne sa stala zase taká vec práve tam v tomto Švajčiarsku, že som si vlastne od jednej indickej rodiny prenajímal parkovacie miesto. Keďže som pracoval v službách, hej, tak vlastne keď sa niečo jednalo o toto parkovacie miesto a tá majiteľka toho indického obchodu išla niečo riešiť so mnou a videla náhodou, že tam bola teda moja šéfka, tak ona automaticky komunikovala s mojou šéfkou ako cez ňu so mnou, hej. Čo sa mi teda strašne nepáčilo a vlastne to bolo aj prvý a posledný krát, čo to spravilo a tým pádom už parkovacie miesto som teda od nich neprenajímal. Ja len toľko k tomu, že či sa oni budú chcieť nejakým štýlom aj aklimatizovať u nás a či budú chcieť poliehať teda tým našim pravidlám. Hej, toľko asi moja otázka.
Dve ženy ťa prehliadali, tak máš z toho traumu. Mne prehliadal stovky žien počas môjho života. Tu som, aha, žijem. Čo? Čo za problém?
Takto, ja by som ako, keď môžem, povedal, že samozrejme, že India je to trošku iná kultúra ako v Európe. Ja i teraz hovorím o tradičnej Európe. A samozrejme, ako s nimi, ako som aj hovoril, s nimi je ako dosť ťažké ako negociovať. Hej? Ako, oni ako nie sú, nie je to naša kultúra, je to niekde inde. Na druhej strane musím povedať, že samozrejme s tými Japoncami je to jednoduchšie, jednoznačne, lebo tí, keď sa človek dohodne, tak oni to skutočne plnia. Tí Indovia nie sú až takýto. Ale zase, keď to porovnáme s tou Afrikou, tak ako sú priateľnejší partneri, ako tí Afričania, tam to niekedy býva ďaleko hovorí, že tam sa vôbec žiadne sľuby neplňa. Hej? No. Ale ako, a samozrejme, ako nie sú to ako ľahkí partneri, hej. To je ako bez diskusie.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobré ráno, raz by som sa opýtal pána Štefunka, že čo je s pánom Baránkom, nielen z hľadiska hnutia, ale že aj do...
Zajtra videa, sa môžeš opýtať, lebo bude hosťom vo vysielaní.
Tak prajem pekný deň ešte. Ďakujem.
Podobne. Pekný deň, dovidenia.
zajtra bude hosťom, samozrejme ako vždy na telefóne, ale budem tu mať posilu, pretože v štúdiu bude sedieť Norbert. Ja mám ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, počujete ma dobre?
Áno, hovor.
Pán Štefunko, vy ste taký diplomat, asi kapacita, čo je aj pravda, tak vy ste sa museli dobre poznať aj s Lajčákom. A Lajčák, veď on robil abo OSN, veď bol predsedajúci hlavného zhromaždenia.
No, takže, on tam bol predsedajúci rok, pán Štefunko bol v Ženeve 30 rokov.
No tak jasne, tak určite Lajčáka poznal ako diplomata.
Ako stretel som, ale to len veľmi okrajovo. Tam je to dôležité, to čo on mal tu jeho funkciu, tak to bola funkcia ako predsedajúcemu valného zhromaždeniu, to je vlastne to vždy je nejaký, to nie je sekretária do OSN, to vždy je akože z nejakého štátu a tam to rotuje podľa tých geografických časti sveta. No a on bol zvolený na jeden rok za toho predsedajúceho. Teraz je to tá Baerbock.
Ale treba povedať, že vy ste neboli členom slovenského diplomatického.
Áno, ja som bol sekretariáte OSN. Ja som, no, dežto takže on tam v podstate bol ako predstaviteľ Slovenska. To je rozdiel.
No, takže to je úplne iná liga.
Veď jasné, ja sa nehádam, len chcem sa spýtať, že či sa k tomu vlastne OSN nehovorilo aj o tých jeho vzťahoch s tých Epsteinom a jak hlboko vzťahali tí pazúre do Epsteina, hej, lebo tak išlo po tých dôležitých ľuďov a vplyvných, tak či sa tam volá čo? Nedozvedeli sme sa o tom bližšie, o tom Epsteinovi napríklad. Čo na to poviete, pána?
No takto ja ako do toho zase tak veľmi až do hĺbky nevidím, ale čo chcem povedať, že každý Epstein bol v jednom momente vplyvný človek. A všetci ho tak brali, že je vplyvný človek. A z toho vyplýva, že veľmi veľa ľudí sa snažilo mať kamarátiť sa s Epsteinom, lebo im mohol si mysleli niečomu dopomôcť. Hej? No a to je v podstate, aby som to vysvetlil ako aj toto s tým, ako s pánom Lajčiakom, že jednoducho toto bol ten dôvod, hej, prečo ako sa snažil s ním ako mať dobré vzťahy, hej, ale nebol sám samozrejme a z toho nevyhnutne nevyplýva, že on sa zúčastňoval na tých veciach, ktoré sa tam diali. Hej.
Tiež to ale nevyvracia jeho účasť na týchto veciach.
A ani to nevyvracia, to je pravda. Hej. No. Ale viete, to máte tak potom, ja čo viem napríklad, v jednom momente sa pán Lajčák snažil stať generálnym tajomníkom OSN.
Áno.
Vieme. Pretože bolo ako, že bolo sa to, tá rotácia spôsobila, že to mal byť človek západná Európa, Spojené štáty americké, Austrália, Kanada. Hej. No a čiže on sa veľmi snažil a možno toto bol aj ten dôvod, prečo mal taký, ale neviem, ako, lebo ja do tých detailov som nevidel. Ale čo chcem povedať, že to bolo zaujímavé, že keď sa hlasovalo, a toto sú také kuloárne ako reči, ale je na tom veľmi veľa pravdy, že jeho vlastne zablokovali Spojené štáty aj Veľká Británia, Lajčiaka. A potom bol zvolený Guterres ako Portugalec. A ako chápem, že z pohľadu Anglosasov ako ten Portugalec je vhodnejší ako niekto z východnej
Európy. Aj vieme, že čo bolo teda dôvodom, prečo ho zablokovali? Nešuškalo sa?
No, viete, on takéto veci sa nehovoria. Možno, že to bolo aj to, že bol z východnej Európy a nebol dostatočne ako taký proamerický, ako, lebo však to je to otázka, že samozrejme on do značnej miery bol, ale on nebol ten, čo vykrikoval, ako povedzme Kaja Kalas, hej, ako tam nepatril do tejto kategórie a snažil sa mať aj dobre vzťahy s Rusmi. Takže možno, že toto tiež vadilo. Ale ako toto hovorím, toto ja neviem presne, lebo to sú také už veci. Ale faktom zostáva, že ho zablokovali Anglosasi.
Mm-hmm. Zdravím páni, pozdravujem pána Štefunka. Pár týždňov po atentáte na Fica som mal tú čest využiť služby anglického zdravotníctva a mesiac som si poležal v jednej z nemocníc v Londýne, kde na oddelení bolo 70 až 80% zamestnancov Indov. Od roznášačov nápojov až po doktorov, ktorí študovali medicínu v Olomouci. A keď som sa s jedným na vizite rozprával po česky, tak sa hneď medzi nami roznieslo, že som zo Slovenska. A potom ten chlapík, čo roznášal kávu, sa ma opýtal, a ako sa má premiér? To som ešte nevedel, že je Inda. Neskôr som sa ho spýtal, odkiaľ ja povedal, že z Južnej Indie. Ak má obyčajný roznášač kávy starosti o zdravie premiéra na Slovensku, ja by som povedal, že ten, ktorý zaviera z útok na strednú Európu, bol plánovaný skôr a práve cez Fica. Stano z Londýna nám napísal.
Nepochopil som, kto to organizoval? A ten atentát?
No, Západ. Že to bol útok na strednú Európu.
Viete, to ja zase neviem to povedať. Samozrejme, že Fico sa svojím spôsobom mnohým nepáči, ale ako teraz ako povedať, že to niekto urobil, to ako sa nedá takto povedať.
Tuto píše Maco z Bratislavy. Vážení páne, plne súhlasím s Norbertom pri všetkej úcte k ľudskému stvoreniu, čo sa týka pána Merca. Áno, ide o zasratého nácka. Rovnako Kaja Kallas a Ursula von der Leyenová. Tej som poslal aj štopel z flastovej plaše, že ďakujeme za všetko, čo pre nás EÚ spravila. Ani neodpísala zatiaľ, len tak na okraj. Keby bolo na mne, dám týmto ľuďom zákaz vstupu na Slovensko a nie, že ich pozvem na návštevu. A že ťahajú ekonomiku a že ťahajú našu ekonomiku, to sú také sprostosti. Treba im prestať platiť, vykašľať sa im na pôžičky, nech nás vylúčia, my národ slovenský sa nebudeme potrebovať ani otriasť a ideme ďalej. A aby vedeli, že to myslíme vážne, ešte by sme spravili spoločné veľké vojenské cvičenie spolu so Srbmi, Bulharmi, Rumunmi, Čechmi, Maďarmi, Poliakmi niekde na západných českých a poľských hraniciach. No neviem, či Poliaka presvedčíš na nejakú spoluprácu. To ako na to zabudni, ale veľmi rýchlo. Poliaci
sú
na stave.
Aj mnohých tých ďalších. No. Áno. Nie je to také jednoduché.
No zase, Ľubo, kritizujete Európsku komisiu, ani slovom nespomeniete Ševčoviča. Zase. No a to, za každým ho máme spomínať? Ševčoviča? Ktorý je varený, pečený tam? Ako... Všetci to vieme, čo mám povedať, že ráno vychádza slnko. Ako, sorry. Ako dokola točiť. Bavili sme sa o Únii v iných. Konečne ste začali jedinú a správnu tému. Držím prsty. Ďakujeme veľmi pekne. Chlapci k migrácii len vtipne aktuálne prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale. Údajne najlepší africký tím na majstrovstvách sveta je Francúzsko.
A nie Nemecko. Nie, Nemecko je najlepší islamistický tím. Aj tak.
No. Ako fakt, keď si pozriem fotky, čo ja z roku 1990, francúzsku reprezentáciu a dnes, tak ja neviem, akože bieli Francúzi, čo?
No tam je napríklad zaujímavé, ja by som povedal, tie filmy Louis de Finesa. Hej?
Napríklad.
To ešte bolo ako klasické Francúzsko a v jednom z nich tam bola dcéra nejakého afrického ministra vnútra, na tej nejakej, na tej škole a tým pádom tam slúžila. A to bolo vyslovené, že ona je dcéra ministra vnútra nejakej tej africkej krajiny. No, ale samozrejme, že to vtedajšie Francúzsko a dnešno to sú dva rôzne svety.
Ale kam, ako, jak vôbec rozmýšľajú títo potentáti na západe, že si takto zhovadili vlastné krajiny? Či už Nemci, Francúzi, Belgičania, Holandiania?
Ale oni majú iné myslenie. Oni sa na to, oni sú vychovaní v tom, lebo tu je to, že začína sa od školy. A keď v škole je človek vychovaný, ako častokrát už aj dnes u nás dnešná mládež, a tam tento proces prebiehal pred 50-60 rokmi, hej, čiže oni sú už tak vychovaní v tých školách.
Ako to je ako, že tá...
Potom sú média a tak ďalej.
Hej, ale to je ako, že tá, že to samobičovanie sa za koloniálnu históriu.
To je časť toho. Ale tam je napríklad zaujímavá jedna vec, že to samobičovanie je za koloniálnu históriu, ako je to prítomné, keď nie je to všetko samozrejme, ale je to jedna časť toho. Ale potom je druhá časť, že čo sa týka východnej Európy, tak oni sa na nás pozerajú ako ešte horšie ako na tých Afričanov.
Tak ale, ako... ale dobré, ale kedysi to už uvedomia niektorí, že hlavne progresívci, ktorí vzliadajú k Bruselu, že na nás sa pozerá z vrchu. Ja si dovolím tvrdiť, že 20% Francúzov a Britov si myslí, že nevieme používať ani mikrovlnku. Lebo to je tá východná zaostalá Európa, tá postkomunistická. Postkomunistická, o Taliansku, o Nemecku, o Japonsku nehovoríme ako o postfašistických štátoch. My sme, stále sme postkomunistická Európa, východná.
Áno, ako sme, ako hej.
A tam, to je vlastne taký malý dôkaz toho,
ako nás vidia. Ja ako nehovorím, lebo pre mňa sú tí všetci Európania, sme ako jedna kultúra, keď sa to tak zoberie zo širšieho hľadiska. Ale ja takisto som ale za to, aby my sme v tej východnej Európe bývalej sa snažili spolupracovať, aby sme presadzovali aj naše záujmy. A dnes to končí tak, že nás vlastne rozdelia zvonku a my sa potom bijeme a potom to dopadne ešte, keď je to horšie, ako medzi Chorvátmi a Srbmi, alebo v tej Bosne, alebo ako pozrieme sa dnes na tú Ukrajinu. A to je zase, ale lebo tam je aj náš, ja teraz nehovorím o nás ako konkrétne tu a povedzme ani o Slovákoch, ale je to chyba tejto mentality východnej Európy, že sme emocionálni a preto sme ľahko manipulovateľní. A keď hovorím racionálny, ja nemám na mysli len ako to, že niekto ako je... Mám na mysli, že sú chladnokrvnejší, vypočítavejší. Lebo oni si oni nebudú robiť niečo, lebo oni najprv sa rozmýšľajú. Až potom idú niečo robiť. Kdežto my máme emócie. My máme ich menej, povedzme, ako tí Srbi a Chorváti, hej? Alebo aj na tej Ukrajine. To ako to zase, my sme trošku inde. Ale stále sme takýto podobní, hej? A koniec koncov aj tí Maďari sú podobní v tomto. Všetci sme si podobní. My by sme mali sa snažiť spolupracovať medzi sebou, aby nás nerozdielovali, aby sme hľadali spoločné body, záujmy, ktoré máme a potom ich spoločne presadzovali, alebo sa snažili presadzovať. A tam musíme hľadať zase spojencov. A pre nás by sa z tohto pohľadu sú spojenci napríklad tí Rakúšania, lebo sú nám bližší ako nejakí tam Holandiania. Aj? No, čiže, a povedzme aj tí Taliani, keď sa to tak zoberie, lebo tam tiež sú niektoré črty, ktoré umožňujú túto spoluprácu. Len musíme na tom pracovať. My to nemôžeme nechať len tak, že akože spadne niečo z neba, lebo to je slovenská povaha. A pán Boh to nechcel a keď chce, tak to spadne z neba. No nie, my musíme toto pracovať. Bez toho to nikde nejde. A rozmýšľať.
A budeme aj do budúcnosti rozmýšľať s pánom inžinierom Desiderom Štefunkom v ďalších reláciách, na ktoré sa tešíme. Za tú dnešnú vám ďakujeme a pozdravujeme pána doktora do Nitry.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
Pekný deň.
Pekne, ďakujeme pekne, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu a želám vám všetkým pekný, slnečný júnový deň. Majte sa pekne.
Hosťovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.